Sharad siarad nawr ar agor.
OK. Oh, sorry.
Ond na, fe'n dechrau.
Halo, Feilir. Halo, ach.
Pam wnes ti sbi ar ochr cyn dechrau?
Ha?
Pam wnes ti sbi ar ochr, oedd o fatha cyn dechrau, cyn dechrau siarad? Oedd o fatha rhyw...
Yeah, because well, I'm getting into the room. Fel, I'm right, okay. Right. I'm fel action.
Okay.
Halo, ach. Feilir. Beth yw'n gwneud yna? Helo. Na. Helo a chroeso... Helo a chroeso i'n podlediad ni... Nage. Helo a chroeso nôl i'r siop. I'n pod... Helo a chroeso nôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni siarad siop. Gyda fi, Mari Beard, a'r Trump i fy... Prince Charles, King Charles, Meilir Rhys William!
Yay! Diolch, Mari. Mae'n gwneud sens a fi di Trump, achos ti'n gallu gweld yn hwn, ond nes i roed fake tan yma yn ythas yma.
Oh, wow, mae hwnna'n shocking news.
Ti di gweld yma fake tan yma?
Stop the presses, pawb. Mae Meilir wedi gwisgo fake tan.
Ti di gweld yma...
Digi, ti'n neud roi fake tan yma?
Wel, dwi wedi cael fake tan newydd. Ti'n bod fel arfer, swn i'n cyprynu yna, ac dwi'n edrych bach yn, orange ac yn wyrdd. Wel, o'n i'n mynd all, mae'n wahanol fake tan ti'n gallu brynu at gyfer gwahanol skin types. So, oedd oes yma, nes i weld eitha... Bondi Sands, dwi'n mwyn cofio, Sandra Bird, dwi'n mwyn cofio. Bondi Sands, dwi'n meddwl. Ar gyfer croen fair, ond efo cold. I don't know if it's cold ar gyfer cold undertones. I don't know. It's Blue. More suited for me. Sy'n golygu wedyn, dwi o ddim yn edrych
eitha. Pwy o cold, cold heart.
Oh my cold, cold heart. Oh my veins. Ond mae yn edrych yn well, dwi o ddim mor fatha... Stop beth y fatha, mi lyf, for God's sakes. Dwi o ddim mor oren. Dwi o ddim mor...
Oh!
Amlwg. Oh, mae Mari'n dechrau.
Mae'n tŵt yn dod o ti fas. Peth yw, Meilir, ti'n rhoi gymaint y filters ar dyn yn ar y Zoom call ma, fi ddim actually yn gwybod beth yw'n edrychod y mwy.
Dwi actually wedi tynnu'r filters. Ti'n gwybod pam?
Dwi wedi dechrau setlo, dwi?
She may have visited her angel aesthetician. Mae'n award season yn dod.
It's award season, leave Mari. Me alone! Leave me alone!
I want a little glow up on that carpet.
Isn't it?
I want to treat myself. I might not be able to buy food this week, but I want to look good.
It's fine, isn't it?
It's fine, isn't it? Let go live.
Oof, ti'n rhaid, ti'n swnio braidd yn hors.
Oh,
grig.
Na i ddeitha chdi beth dwi wedi bod yn neud. We'll get straight into
come
it.
On.
Dwi'n hungover to high heavens. Achos
o'n i... Ani meddwl bod ti?
Mari, nes i ddeffro 5 munud cyn i ddechrau recordio. Es i gan nap o 6 o gloch tan... Hyn i ddechrau, wel, ddechrau siarad am wyth.
Ti'n swnio'n.
Endo, nes i...
Beth ti'n neud yn mynd mas ar nos fawrth? Nos Lun?
Nos Lun, meddyliau. So, o'n i'n Gaerdydd oedd ar gyfer cyfarfod bach. A wedyn, o'n i'n aros efo... Oh, just a little cryptic little.
Oh, clang.
Ac oedd... o'n i'n aros efo Lisa Angharad of Cabrela ar Radio Cymru Fame. Ac dyma Iestyn Arwel yn dod i ymuno hefyd.
Oh, fuck. Well, Mari. Na fe end.
Nath o'n i... So, am ti a be? Fe'n fes edrych bod? Oedd hi'n fes super? Ie, ddiddwn ni 7 o gloch. Oedd hi'n fatha, nawr ni cael gin bach. A Lisa fi wedi cael un yn barod. Dyma Iestyn yn cyrraedd. Fatha, mae'r gin ma'n lovely. Be oedd Plymouth gin o beth fel e? Lovely.
Oh, ie. Yeah. Lovely.
Dwi'n mwyn cofio beth o'n yma. Oedd o'n delicious. Ac oedd o'n doubles. Ac oedd y lot o rew, lemon and lime. Ac ti'n gwybod pan ti'n rhaid y byd yn ei le, bach o gossips yn ymlaen.
Lovely.
Chitty, chitty, chatty. A o'n i, nath o'n i orffen y botel gin fawr yna'r Plymouth gin. Ac wedyn o'n i wedi dod o botel o Bombay Sapphire. Cut to 3 o gloch o bore. Handi 2, 3 o gloch o bore. O'n i, fath o beth gwirion, Mari, o'n i jyst yn perfformio iddyn nhw yn gwneud impressions a hogiau SRG. Cymraeg. O'n i'n dod allan, o'n i ar Rhys Gwynfor, partner Lisa'n dod allan o tu ôl y curtains yn y lolfa a gwneud sketches. Oedd o'n i'n, oedd o'n unhinged. Oedd o'n i wedi cyrraedd y pwynt, a wedyn o'n i bod yn crib, yn clis Lisa Drathen, yn dweud, ti wedi crygo'r ail botel yr agor o gin. So fe
Meilir!
Ac yn heria hi, nôl mwy i fi.
So, ti naughty, naughty boy.
Oedd o'n silly billy, nithiwr. Oedd hynna yn silly, silly billy. So,
fi mwyn gweld y sketches na. Dylech chi sketch show.
Dwi'n meddwl Lisa neu Iesyn di recordio'n. Na i ofyn amdano fo, a na i erioed i ti.
Please gna. Ond dylech chi neu sketch show. Dyn ni angen sketch show yng Nghymru.
Wel, na'i wneud yn ychydig olfa chi.
Ie, ar y sgrin teledu.
Ar y sgrin? Ond bore yma, nath yr un ni, Blawr Rhys, chwarae teg, oedd yn gallach na ni, oedd ddim diafod cymaint. Nath o godi efo'r plant. A nath Iestyn, Lisa, fi na, gael very gentle lion, deffro i gael coffees, paneidiau, bacon, bacon sandwiches. Is ar y soffa, a gorau di fi...
Mae'n tyglwch nes i ddeffro?
Hanner di deg.
O, dyna pam nes di...
Hanner di deg.
Dyna pam nes di o, ti'n deall nawr. Pam o ti'n dod mewn neges i mi bore yma, a o ti'n dal yn y gwely gyda dy anxiety hôn.
Ie.
Pam mae'n meilir yn anxious, mae'n twidlo i ffrinj, a fi'n galw fe yn anxiety hôn, achos pam y dam y llun i fi, pan o'n i arfer, o ti'n arfer dod draw i TV, a ni'n edrych draw yn y TV, fel, uh-oh.
Un o dwi'n canu, a dwi'n chwarae fo marf, dwi'n fatha jyst yn rwpio y stebl, a dwi'n chwarae fo'n ngwall. So mae'n rhaid bod yn hairline yn troi fewn i dodgy line.
Da, mae'n dal yna, na, you're invigorating it, it's
well,
na, gorgeous.
Nath anesthetician fi ddeud, ta fi, bod fi fy hairline dda, a mae'r ffaith bod hi di ddeud, oedd hi dda, mae pobl yn cael injections i gael yr hairline, ma'n i dda, okay, queen, dwi'n derbyn hwnna. Ac nes i dorri ngwall fi'n hyn wrthnos yma, achos o'n i eisi brodas nos Sadwrn. Yn, oh my gosh, yn Abereiron, yn Tŷ Glyn, Ceiraeiron.
Excuse me? Newydd agor. Nes i popio mewn ar y ffordd?
O'n i'n cael lift, ac oedd yna storm, oedd y ffyrdd di cael.
Oh yeah, ma'na wir, okay, fyn. Okay, okay.
So o'n i'n gorau aros i Andrew, oedd yn hwyr, oedd yn Andrew Martner, dwi'n gostyn, oedd rhaid full title o fo. Yn gorffen i waith am sgirio, oedd angen dreifio allan i'w llyn. Angen dreifio drwy'r diliw i lawr i Abereiron, ac oedd yn ei dal, fatha, oedd yn ei 20 munud yn hwyr. So yeah, lovely time was had. Oh my gosh, os yna, gdech chi wedi clywed am Tŷ Glyn yn da? Os ydych chi'n chwilio, mae hwn yn plug hollol am ddim iddyn nhw. Mae'n newydd agor, Tŷ Glyn dyn nhw lle, mae'n adeilad pwrpasol o'r gyfer priodasau, yn Ciliau Eiron, Ceirau Eiron.
Yeah.
Ac mae o'n hyfryd, mae o'n beautiful yn y llefydd stafellodd i aros. Oedd y staff i gyd mor hyfryd, pawb yn siarad Cymraeg.
Wow, of course, bod nhw'n credigion tal.
Serious, oedd un ddynes yn gofyn i fi, dwi'n siarad hyd y perchennog yn y beidio. Gwyd i'n dweud, chi'n joio de? O, dwi diolch. Ond jyst gobeithio gawn i adre, achos oedd y bontydd di cael, a bobl yn meddwl cael adre. Ond jyst gobeithio gawn i adre. Fi'n
gwybod?
Fyne fi.
Wel, ydy?
Wel, ie.
And weather warnings.
Weather warnings, amber. A wedyn, wel, jyst gobeithio gawn i gytre. A, ti'n bod, achos dwi'n bilingual fel e. A nath i fi, nes i ddweud, o'rach, braidd i aros mewn hyn. A dweud, hei, mae'r card y fi, a dwi eti gytre ble mae'n sy'n angen mynd, o reit? A dwi'n meddwl, ac oedd hi'n serious, ti'n meddwl, cydyn am rai chi'n mynd go iawn yn deitha fi.
Bys ti wedi gallu rhi aros dy fi?
O Abereiron? A oedden ni'n gallu cyrraedd nôl i Abereiron? Oedd y bont allan di cael. We were locked in, landlocked.
Oh god.
So oedd hon yn
Abereiron.
I know. Llyngwrchyd y mawr i Thomas a Manon. Noson hyfryd. A wedyn, beth yw'n gwneud? That's my week? Is it? Is that my week?
Fi ddim yn gwybod, Meilir. Fi ddim wedi byw dy fywyd.
Ie, dyna weithio nes fe. So, lunch time was had yn Caerdydd, a nes i'n dreifio adre achos fi'n hogyn cyfrifol, ond ni'n siŵr bod fi'n hollol saf i dreifio adre am bedwar. Tri, pedwar. Oedd o'n horrific. Oedd o'n
470.
Ac oedd hi mor braf. This is the autumn I can F with. Nes i feddwl yn y car heddiw.
Wow!
Mae rhaid i ddeud hyn wrth Mari. Hwn ydy'r hydref dwi'n caru.
Well, allan o'n man. This is the autumn I can F with. Wow. Well, just you know what you want on plant, my lord.
Yeah. Achos
Don't
mae'n
F with me
braf.
or I'll F you up.
Yeah, exactly.
I can F with this autumn.
You are a B word. Now, ond to oedd y tywydd braf, mae'n crisp. Mae'r gwynt yn neis, to oedd y ffenestri gyda ar agor yn tu Lisa, oedd yn awel o'r neis yn dod drwy tu.
Lovely.
Ond oedd yr hael allan, oedd hi'n fendigedig.
So, mae just yr amser gorau'r flwyddyn am pam.
Just dim dilyw, please. Mae hynna'n scary.
Dim be?
Dilyw. Floods.
Dilyw.
Dilyw wedi big floods. Dilyw gafodd Noah.
Gwgwdi.
Noah had it bad. Mari, dyna ddigon amdano fi, dwi wedi siarad am ddau chwarter awr. Sut wythnos wyt ti wedi gael?
Iawn, diolch. Wel, ond dwi'n weather warnings ar ei trwy benwthos, ydda?
Oh, sut oedd Aberystwyth?
Not too bad, ond nes i weld ar Aberissues, y Facebook group fi'n obsessed gyda. Sydd gyda person sy'n admin sy'n rhaid ega. Fi ddim cweith yn siŵr ble mae e yn cwympo o fewn y byd gwleidyddol. Ond fi yn joio yr pethau sy'n cael ei roi lan weithiau fel watch out guys, the Avon Rheidol is now at 3.5 and in 2012 the Morrison car park flooded when it was 3.8. So just saying, if anybody needs any milk, go now.
Sandbags, get them
out. Not even that, just if you need milk. So, nes i fy nhw'n ond mae'n really anodd gyda plentyn 3 mlynedd oed i, 3 mlynedd oed i esbonio iddyn nhw bod ni methu mynd i fas ar wahan. Nath y glywed y glaw. Oedd e'n iawn gyda'r clywed y glaw. Ond nath ni fynd draw i clarach i gael cynno. God, what is my life? Nath ni fel i, ti'n fel caravan park?
Yeah.
Nath ni fel i'r clubhouse.
Newydd
sydd yna. Ond mae yna views really lovely o'r bai yna. So nath ni fynd fan i'n cael bwyd.
Ar gyfer cynio neu nos?
Cynio.
Lovely.
Lovely. Ond
the lunch day.
The big news, Meilir. The big news.
Oh my gosh.
Nos Sul. Na, peth cynta. Fi'n meddwl mae bore dydd Sul o dde. Oedd yn dal yn dywyll achos mae'r plant. Oh, hefyd. No. Sorry, reswm fi all over the shop. Fi wedi bod lan as chwarter wedi pedwar achos mae'r plant yn deffro'n really gynnar. So,
mae hynny'n anddiwiol.
Mae heddi wedi bod yn anodd. Mae wedi bod yn really anddiwiol.
Anddiwiol.
Mae heddi wedi bod yn really anodd. So sorry, fi'n flitio dros y lle. Fi'n going back to like bad sleeping time. So sorry as fi all over the shop.
Oh, dwi'n sorry gwaith
anyway,
yna.
Newyddiau
yeah.
Mawr. Nos bore dydd Sul pan oedd dal yn dywyll. O'n i clywed adar. No, gosh, mae'n rhaid bod yr adar wedi deffro'n gynnar. Wedyn nes i gwed. O'n i fel, beth yw hwnna? Es i edrych mas trwy'r lun tŵ. Lan at y ffenest fel hyn. Be nes i weld ar weilod yr ardd? Dau mochyn deiar. Fucking huge. Yn cael ffait. Yn cael... A fi'n di gweld yn... Oedden nhw fel... Oedden nhw terrifying, mae ddyn. Oedden nhw fel...
I'm gonna get you. Go on.
And oedden really fel... Oedden nhw'n am ages. Oedden nhw fel... Chi, come on, dewch chi weld. Oedd ble, ddyn nhw'n mynd... Oh, beth yw e? Oedden nhw fel, ma'n fain. Just der i weld. Oedden nhw fel, oh my god, gynta i si. Oh my god, Jay, it's badgers. A wedyn, oedden nhw fel... Whoa! So,
oedden nhw fel...
Couldn't believe it. Achos, nes i weithio ti o blaen, nath y taxi driver... Nath y taxi driver fynd y fiadre ydyn nhw'n y blaen, achos ydyn ni'n bod o glawn, nes i gael taxi.
Lash.
Sue me. Oh, cuff me. Okay. a oedd ni'n bod o glawn, oedd yn dydd bins. A ni fel, oh gosh, the seagulls with the bins. So annoying. Oedd fel, they're not seagulls. It's badgers. They've got low, achos mae'n northern, northern. They've got sets up in Dinas. They come down every bin day. It's not the gulls. Is the badges. And you're like, okay. Turns out.
Oedd e'n iawn?
So anyway.
Oedd e'n dda iawn, Mari, y rhaid. Oedd e'n dda rhywbeth allan oedd y railway man.
Fi'n
Why the whales
honestly, fi'n
came.
surrounded nawr gan pobl Northern a Brummies, achos maen nhw gyd yn penderfynu dod mae'r wyliau wedyn mynd, it's actually a very nice place to live. I'm going to live here. A maen nhw gyd yn
Yeah,
lyfli.
of course.
A'r weilod yr ar, bore ma, so mae hwn yn up-to-date news am y moch deiar, ond mae lwyth o just ddeiar a pridd, just mound ohono fe, boes fel yr raised beds ni. And, oh god. Nath tref yn lawr, a dda fel, ww, nath y damol llun i fi, ond mae'n di bod yn palu na. So nath y roi fel huge bonkiff na. A wedyn ni, nath y text i fi nôl wedyn ni mynd, actually, fi'n meddwl, sa'n siŵr os fi'n cael blocio hwnna, achos os mae set to it,
Dyn nhw wedi gwneud den yna.
Os mae gwal, falle.
Gwal? Oh my god, get you just dropping that
Gwal!
Ie, yeah,
gwal, Meilir. Gwal, drop that little
groosie. Gwal, mwch
yn deor. Gwal, mwch yn deor. So, ni di edrych y lan. Os mae gwal yw e, ni ddim yn cael neud yn rhywbeth. Mae rhaid ni contactio, nid y cyngor, y llywodraeth.
Ie, achos mae nhw'n gallu bod yn berig efo TB, dydy?
A'n hefyd, maen nhw'n protected species.
Oh, fuck.
So, os maen nhw'n dod ac yn gweld, oh, well, I mean, fi'n meddwl bydden nhw'n gweud mae'n ffain gael gwared ohonyn nhw, achos maen nhw gymaint o bobl yn byw yma. Wel, mwy na hynna, maen nhw bobl o gwmpas, maen nhw'n eitha agresif, obviously.
Maen nhw'n ofnadwy. Ti'n gwybod beth ffarmwrs yna fe'n neud ffer un?
Be?
Achos dwi'n cofio, maen nhw'n neud teithiau, o, dwi wedi bod yn neud teithiau, ond dwi'n cofio amdar daith, fatha efo'r gymuned, pam ni'n iaidd yn blentyn i fynd i weld lle y gwal yr moch ddiar ma'n da. Diolch, mae'r reid i ddysgu gair newydd i fi. Ac oedd yr ffarmwr oedd yn mynd â ni fyny nhw'n deud, ie, da ni rhowch brig yn eich Wellingtons, achos nawn nhw ddim, os nhw'n brathu chi, maen nhw'n gallu bod yn agresif, ac os nhw'n brathu chi, dyn nhw'n gadael fyny, os maen nhw'n clywed crac yn dasgwr, ynddi. So rhowch
brig.
Oedd yn gwedyn yn gorau prigiau yn yn Wellingtons, Llenwi'n Wellington, sef o pricia, rhag ond bod nhw'n brathu ni.
I believe it, though, achos ar ôl gweld, I don't know the black. A nath yn ffrind i fi Geraint dan fo'n fideo i fi o attack rhwng Mochyn Deiar a Llwynog. A oedd yr un fath o, na i ddam fo'n IT, os ti'n mwyn gweld e, mae'r un fath o beth, mae fe'n just yn shocking.
Mae nhw'n fawr, tydi.
Mae nhw'n
ma'r Moch Deiar
massive!
Yn huge. A ti'n mynd disgwyl...
O'n i'n meddwl bod nhw fel
6
car.
Ie, na.
O'n i'n meddwl bod 6 car. Na, na. O'n i'n meddwl bod edrych ar wyrdd yr ad, maen nhw fel mas... Maen nhw'n hewyd.
A maen nhw'n gry.
Oh.
Maen nhw'n gallu bod yn... Maen nhw'n carnivores, dydy. Maen nhw'n bita...
Ydyn. Wel, maen nhw'n bita bugs yn gynnu a...
Wel, ddim just anifeiliaid hefyd.
Mwydod. Ydyn nhw?
Yndi. Oh, gosh, yndi.
Dyn nhw ddim yn predators, ydyn nhw?
Yndi. Dwi'n reit siŵr da, adeg wyna. A dwi'n iawn yn dweud...
Na!
Ar fy marw, dwi'n wedi decsio ffrindio yn. Sy'n ffarmor. Live, this are the polls.
Live updates, guys.
Pwy'n eith ato fi, Elis.
Ond...
Nos oedd a Elis, dwi'n recordio hwn yn fyw tra'n recordio podlediad. Da ni'n trafod moch deiar, da. Ydy moch deiar yn berig efo wyn? Neu ydyn nhw... Be maen nhw'n fita? Be maen nhw'n hela? Diolch yn ti.
Ti'n ffarmor, be maen nhw'n hala? Ond edrych dyma ti?
Yn dar, dim ond e. Mae hwnna'n edrych yeah. Tol sydd wedi cael ei wneud fatha, somebody's moved in.
A fi'n gwybod, na byddwn i'n poeni am.
Neid i rannu hwnna socials, siarad siop, dydd iau, pan hwnna'n mynd allan, okay. Please.
Okay. O fi'n meddwl bod gwal yn mynd lawr, achos y gweilod yn gardd ni, mae yna fel slope yn mynd lawr. Ti ag at y tai eraill, so dwi'n meddwl bod nhw mewn fyna at weld. Ond os maen nhw, fi'n gobeithio na nhw symud nhw, achos neu o leia bod ni'n gallu blocio'r un yna, achos fi'n poeni o'r plant. Hynny, fi ddim really yn poeni o'r plant, fi'n meddwl bydd yn ffain. Dyn nhw'n mynd i fynd allan yr ardd. Dyn nhw'n mynd allan yr ardd.
Na, dyn nhw'n eisiau cael ei sterbio.
Oer, ond ti'n mynd, na. Ond fel, nath nhw ddod, so oedd ar ôl y storm actually, so disadwr, so fi'n meddwl, bod i gwal, falle hen gwal nhw, falle wedi cael ei fflydio yn yr beth, I don't know.
Mae hynny'n gwneud sens. Mm-hmm. Rwy'n dod i diriwch yeah. I cael lloches.
Ond honestly, allu siarad amdano fe trwy'r dydd.
Oh my gosh, Mari. Mae hwnna...
A sa'n gallu...
Mae swn eitha rhaglen dyledu, mae swn eitha ffilm.
Oh, I know, right? Ond allai i ddweud fel, fi ddim yn berson gwlad. Fi ddim yn licio natur lot, as you know. I don't really care. Ond ges i sioc yn gweld pa mor fawr o'n nhw.
Mae nhw'n terrifying. Oh, ond hefyd,
Na fe.
ond hefyd yn parchu nhw fath anifeiliad gwyllt.
Fi ddim. Fuck em. Fuck off. TB ridden. Mae nhw'n cute ddo. TB ridden. Ridden.
Roadhead.
Ffyrnig. Anifeiliad ffyrnig sydd angen gael i... Pow, pow. See ya.
Marina,
Joke, joke.
joke.
Na, everything has a right to live ar
Ti'n gwybod,
wahân i badgers,
be
actually.
sy'n dod fyny ar TikTok fi drwy'r adeg wan, mae'n gyfri o ddyn sydd di fatha, neu ffrindiau efo'r holl wywerod yma, a mae'n tynnu tics o ddyn nhw. Rydda, pam mae hyn yn dod i fyny ar yn ffyd ei?
Mae
Eisiau...
ma mywerod. Dwi'n byd nain ar fy gael yn nhw?
Llygod mawr y coed.
Tree rats.
Oh my gosh, go iawn, na fo.
Yeah.
Dwi'n eisiau gesh...
Tree rat.
Mae'n wir. So nhw ddim efo... Se ti'n siafio'r gwmffo yna sy'n llgoden fawr?
Bysa.
O, oh, paid.
Ech, so paid,
Anna, dwi'n
a
methu.
ma nhw'n... Fi wedi gweld fideos yn nhw'n atacio pobl.
Paid.
Oedd, nes i wedi, fi wedi gweud a lot o weithio ddo, ond oedd taid arfer bod efo sbyty dreinog yn yr ardd, oedd e'r byd yn ei tics allan y dreinog.
O, drinocod, dwi'n lyfio drinocod.
Ie, ma nhw'n gallu aros.
Ie, yeah, lyfio drinog.
Animals of Farthing Wood. Yr unig un sy'n cael aros, frankly, yw'r dreinog.
Be mae cwningod? I love a
Fuck
cwningen.
em. O, ti wedi gweld rhai mix of a toast? Ti efo mix of a toasters?
I'n bai nhw'n dweud bod nhw'n mix of a toasters.
Ma nhw'n diseased.
But that's a man-made illness that's been put
Not
on
my,
them.
I don't care. Oh well. Survival of the fittest. See ya.
Ian,
o,
see ya.
Fi ddim yn
Sbio sy'n
poeni
ma hyn
am
yn mynd.
anifeiliad.
Sbio sy'n ma hyn yn mynd. Da ni'n neud yn dda, da dan efo'r byd ma.
Wel, ni'n neud yn all right. We're top
Mae'r
of the...
cwning o dy moch deir yn chwerthu.
We're top of... Ie, yeah, to be, allai fita un os yw'n maen.
Be fo myxomatosis.
Yeah!
Let's have a tree rat.
Tree rat. Roasted tree rat, please.
Oh. Bygis
di
fita?
Bys ni yn bita fe. Bys ni yn bita. Bys ni yn bita unrhyw beth.
Bygis di fita ar y maes carafana?
Bygis i gwed. Oh, scampi chips a mush peas.
Yes.
Love a scampi.
Weithiau mae bwyd melyn fel e, just yn delicious.
Ydy. Ond scampi particular mae'n taro fi yn...
Di.
Scratches an itch.
Pa sgodin ydy scampi?
Scampi.
Dwi rio
wedi
cael...
Fi wedi edrych y landloads a fi ddim yn cofio. Dim
Mari,
langoustine, ond mae fe
dwi
fel langoustine.
Erioed wedi cael scampi yn fy mywyd.
Oh, what a shock. Mr Fussy.
Dwi'n mynd am yr meat option.
Ti ddim yn di... Ti rioed wedi cael scampi?
Na.
Wel, ti'n colli allan achos mae'n lush.
Is the plural of scampo the Italian name for the langoustine, also called the Norwegian lobster, so you're completely right.
Fuck. Mae nhw'n lush. Mae nhw'n lush.
Ateb hwn, come on. Dwi'n siarad eith Elis, ateb hwn.
Mae'n iawn, he can come back to us. Ateb hwn, lol, meilir. Ti'n very demanding, fe di'n hangover.
O, mae nhw'n apod fi, sti. Mae nhw'n apod yn hwn. So, be arall ysdi'n neud? Ai dyna ddiwedd dwy wythnos, sti?
Ie, yeah, really. Fi'n really di'n neud lot.
Excuse me, lle gist i'r colir na, achos mae'n edrych yn gorgeous. Mae Mari fe rhyw ombre, pink, it's very wickedy themed. Mae mewn
I know,
mae
I've realised that,
mae'n
rhaid arno.
A mae fo eyeshadow shimmery sydd yn wyrdd ar y tu allan ac yn ombre fewn i'r pink yn y canol efo eyeliner really del. Mae'n edrych yn ffantastig.
Diolch. Well, it's the prep, Meilir.
Ti di roi beth ar dy focha?
Na.
You've got a lovely glow on your cheek.
That's just me. That's 100% natural. So, na, nes i... Be?
Llygist i'r
colour.
Oh,
wait, mynd y gyd i gyda. So, make-up. Just like Maybelline fi credu o fel stick. Ti di gweld
oh,
nhw?
Oh, yeah.
So, fi dynyddio ein brown lot, achos mae just mor hawdd i ddynyddio.
They just whack it on.
Literally, just roed arno, wedyn ti just yn blend i fe mewn. Ond nes i weld un pink a gwyrdd, o'n i fel, fucking, I'm going wisgo fe i'r podcast awards. Ond o'n i'n disgwyl iddo fe fod yn mwy pigmented. O'n i'n meddwl bod yn mynd i fod fel yn literally fel, ond mae'n eitha shimmery. Ond o'n i'n disgwyl iddo fe fod yn fel eyeliner, fel eyeshadow.
Ond Mari, ar, mewn llun, fe hwnna'n edrych ffantastig. Falle. Os ydym da selfie light efo ni, yna, that would be great.
Obviously. A sa'n gwisgo fan ar, ond fi wedi prynu lip liner a tip gan, beth i gael efo, make-up artist. Be nath hi'n neud, oedd hi arfer neud gyda fi ar Mabinogi Ogi, lol. Ond hi arfer roi llenwi fe gyd gyda'r lip liner, a wedyn ni fel roi gloss eitha thick ar y top. So then it looks like the lipstick, and it doesn't bleed. So fi wedi prynu lip gloss hefyd heddi. Grandwch guys, fi ddim yn gwybod beth fi'n neud a fi'n panico am y podcast awards achos
pam
ar y wafters. Achos fi ddim yn gwybod beth fi'n... Fi dal ddim yn siŵr beth fi'n gwisgo'r i'r wafters, gawd.
Na.
Na, fi dal ddim yn siŵr. Fi dal ddim yn siŵr.
Dwi'n troi'r camera i Mari fan hyn. Mae gen i sgi newid i cyrraedd.
Helo, asodd.
Mae swyddfa post yn bala, ynda? Sorry, dwi'n hijack your story. Mae swyddfa post yn bala, dwi'n nabod y staff, a bob tro dwi'n mynd i fewn, efo ASOS, mae'n dda, ASOS, pe'n rwy'n cael efo. Mae'n mynd, o, beth sy'n ti ar y gweill yw'n te? Beth sy'n ti, pa ddigwyddiad sy'n ti? Achos, bob tro mae gen i rhywbeth ymlaen, dwi'n archebu dillad.
Fast fashion. Mae'n iawn, sorry, fi ddim yn gwybod pam nes i weid hwnna.
Ond dydi ASOS ddim ar y no thanks list.
Fi'n tri a neud fy hunan i dimlo'n well bod fi'n gwisgo'r un ffrog bob blwyddyn y podcast.
Wel, dwi'n gwisgo'r un siwt lan un, dydw, ond hefo
tei
a Chris gwahanol.
O ie, ti am, ti'n eich lwch.
Ie, a sgidiau gwahanol.
Ti'n edrych bod ti wedi bod fel bod ti wedi mynd i Oxford.
Ie, dwi'n edrych o'r 90s journalist yn byw New York.
But it was also really cunty.
Mhm. Ti wedi bod handbag fi fyd, mae gen i fi handbag.
Do. Fi'n gwybod, nes i ddanfon yr options i fi, nes i ddewis yr un mwyaf cynti i ti. Sorry, os ti'n gwrando efo plant, ond, you know, what are you doing?
Dwi'n more excited.
A fi, on, so basically, Meilir, fi mae'n gofyn i ti, be mae angen i fi wneud, what's the prep? So, gyda make-up, fi eisiau gwybod mwy. Be sy'n angen i fi gael, please?
Dwi wedi prynu... fel ydw i, dwi'n addicted i toiletries. Ac yn ddiweddar, nes i brynu pethau moisturiser, pethau gwahanol. Listen, os ydy ffeindio rŵtîn sy'n gweithio i chdi, ac sydd, mae dy groen di mwynhau, yna stick to it.
Okay.
Felly dwi di mynd yn ôl i'r snail mucin.
Snail mucin. Snail mucin fi dynoddio, fi dechrau dy gallan o'r beauty jelly na, and I need more.
So, pa batre? Eto, mae'r credit yma i Miriam Isaac. Dwi'n cael efo CeraVe
neu TikTok Shop
cleanser. Na ddeithio chi'n union pan dwi'n defnyddio. Yr un glas dwi'n defnyddio, yr un SA Smoothing Cleanser. Mae hwnna'n wych. Mae hwnna'n ffantastig. Mae fatha potel glir yn ytrach na potel wyn. Ie, hwnna'n Mari.
Ie, yna ni, CeraVe.
Ffantastig. Wedyn dwi'n defnyddio Milk Toner Tir-Tir.
Tyr.
Milk, right milk toner neu milk toner di enw fa, dwi'n rhoi hwn ymlaen, mae croen fi'n caru fa. Wedyn dwi'n rhoi y snail mucin, wedyn dwi'n rhoi yr Medicube collagen jelly ar ei benno.
Medicube collagen jelly, na beth yw e. Fi'n angen prynu mwy o hwnna.
Ac mae'n nghroi ni, mae pawb yn deud, ond amlwg dwi wedi cael help bach ers wrth aswitha. Ond mae pawb yn deud, pan dwi'n gwisgo'r combination yna, mae'n dweud, o, mae croen ti'n rhaid i'n ffres. So,
little do they know.
Little do they know. So, a wedyn dwi'n rhaid y fake tan yn ben, obviously. A moisturising fake tan. Just, yn oed i gwybod mae'n denu dechrau mynd i'r geia fel hyn, mae'n eich ti'n godi, yn eich bod ti'n teimlo, fel, wch, mae'n ei fi ddim o, so dwi'n angen gwisgo colir achos mae gen i fi lew. Ti'n feddwl?
Na, ond ie.
So dwi wedi torri'n ngwallt, wyt ti wedi, mae dy wallt edrych yn gorgeous anyway.
Y broblem yw, byddai ddim yn cael cyfle i gael haircut, achos fi mynd, I go to my girl yn Abertawe. Fi'n gweud my girl, fi wedi bod unwaith mis Ionawr. Os oedd i gael cyfle i fy nôl. A fi ddim
gwasanaeth really... yn fab.
Y peth yw, fi ddim eisiau mynd am cut nawr, achos mae'n rhy agos.
Ie, yeah, absolutely.
Ar hyn o bryd, mae'n ngwallt i'n hir, really hir, mae angen i fi gael ei torri. Ond fi'n gwybod beth fi'n neud gyda fe. Like, I know what the deal is on y funud.
Yeah.
Os fi'n neud hyn a hyn, fi'n gwybod bod yn edrych yn OK.
Yeah.
Byddai'n gallu... Wel, dim steilio fe. Fi just wneud the wet, curly hair wet girl.
Love
the
it.
Curly hair wet girl. But the wet curly girl wet hair, be? Wet
the
girl
wet look.
Curly. The wet
curly
girl.
Wet look.
Fi'n meddwl sef yn gweud wet girl. Mae'n weird. I'm sorry. The curly girl wet...
Look. The curly... The wet curly girl.
The wet curly girl, that's me, baby. It's just me, the wet curly girl. So now mae angen i fi... Be fi eisiau gofyn i ti, Meilir? Make-up. What am I
okay,
doing
cyn make-up
here?
Y gofyn, beth ti'n rhoi... Os ti'n fawr gwell cyrlaw, beth ti'n rhoi'n dy wallt?
Fi'n rhoi salt spray. A fi'n
okay.
scrunchy, 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 scrunchy. Wedyn ni just gadael fe wet dry ar wahan y fringe. A mae da fi... Da fi...
A blow dryer thing.
Nage.
Hot
ma
brush.
Fi, na. Mae da fi... Let me think.
Sorry.
Mobile, na. Portable,
yeah.
Wireless straighteners.
Game changer.
Game changer. Achos fi ddim yn defnyddio straighteners ar gyfer dim byd ond fringe. Hefyd, mae straighteners fi wedi dechrau... They started smoking. So...
Ooh, na. Ti'n siŵr o gwmpas fe hynny, da?
I don't want to blame my my fringe.
Nid yw mor agos i dy wyneb, di falle.
A mor agos i'r awards.
Dwi yn defnyddio olew leave-in gel, dwi'n meddwl di o. So ti'n y shower yn da.
Yeah.
Ag, ti'n gweld cwmni olew?
Ydw.
So pan ti'n y shower, y peth ola dwi'n neud cyn dod allan, dwi'n neud o, heddi, o fysych, dwi'n cael cawod. Disgusting. A wedyn, dwi'n rhoi chyri bach o'r gel mewn a dwi'n gadael o. Os wyt ti'n blow dry hwnna wedyn yn ysgafn efo diffuser, mae'r curled a popping off.
Nid sydd yn ydio hwnna trwy diwetha nath ni fynd i'r podcast awards.
Ys i joio hwnna dda? Ti'n teimlo bod yn glio chyddi bach fatha bwyd yn beth o fes?
Thai green curry. Ond mwy na hynna, fi'n meddwl, achos nes i brynu fe, nes i ddyn ydio fe, fi'n meddwl oedd yn neud i'n gwallt i edrych yn greasy achos fi ddim yn blow dryo.
Ah, oce. Okay. Ond pan dwi ddim yn defnyddio hwnna, dwi'n defnyddio Umberto Giannini curl jelly. Dwi wedi bod yn defnyddio hwn ers... blynyddau, ac mae di mynd yn boblogaidd dros y flwyddyn diwethaf o'n nadwy. Achos mae'r math o gel, Umberto Giannini, potel pink, curl jelly.
Umberto Giannini.
Mae'n hynod o boblogaidd. Achos mae'n mor ysgam, ti'n rhoi'n dywall, ti'n rhoi'n bach yn dywall, a pan mae'n sychu, mae dywall, ti'n gallu rhoi'n ddwylo drwy dywall.
Okay.
Mae'n defainio'r curl heb yn rhy drwm.
Okay.
So dyna di'r gwallt ni di sotio.
Okay, yeah. Mae gwallt is not a problem, Meilir. I mean, mae gwallt ti'n gwallt. Mae wedi cael cawod, jyst gyflwyddoddi.
So ar gyfer colir, mae'n dibynnu faint ti'n siarad ymlaen. You don't need it, ond dyma dwi'n
well,
defnyddio.
Well, yeah, but Meilir, I'm hoping there's going to be pictures.
That we better be on the carpet.
And if I win...
Dwi'n meddwl bod hen o'na.
Mae da fi primer, mae da fi'n licio... Beth yw'n rhywbeth glw, rhywbeth glw, a mae'n edrych o bod e mewn pot glid, fel super glw.
Pwy sy'n neud hwnna eto?
Rimmel, neu rhywbeth?
Ie, yn y tŷ, mae'n edrych o'r fath tŷ glw. Mae'n really tacky.
Ydy, mae'n lush. Fi'n licio hwnna, achos it stays in my face. Mae gen i foundation, number 7, sorted. Always number 7, love it.
Os ti'n go, if you know what works for you, you know what works for you.
I know what works for my skin. Mae da fi... Blusher, ydw i angen bronzer, achos fi'n eitha pale.
Na, mae gen i fi bronzer lle gnesu'ch ti fyny dim problem.
Yna, on, in general, ydw i angen bronzer, Meilir.
Mae bronzer yn gem berig, achos unwaith o ti'n dechrau chwarae fy bronzer, ti'n gorau wneud y clistia, ti'n gorau wneud y gwddw, ti'n gorau wneud y dwylo.
Ie, yeah, dyma be fi'n poeni am.
Ti'n misio, ti'n cofio'r Max Factor Mousse, ti'n misio'r chin strap.
We don't want dream mousse, na, we don't want dream mousse tideline. Wel, da, achos fi'n neud hwnna anyway, achos ma foundation... yn odd ar yng nghroeni, achos mae fy naillai'n rhi ole, neu'n rhi... Oh, come on, mor... Sorry, guys, mae'n really boring.
Na, make-up chats.
So fi'n rhoi'r rhi... Yeah, anyway, mae da fi hwnna, mae da fi eyeshadow nawr, ond fi ddim yn hoffi fe lot, a eyeliner, a thingy. So beth arall, ydw i angen rhywbeth arall? I don't know.
So
beth
mae
pobl yn gwisgo? Pa mae pobl yn cymryd mor hun rhoi make-up blaen?
Mari, mae gen i fi... Mae'n dibynnu faint o ti eisiau mynd, like, how far you want to go. Mae gen i... fy kit Cabarella. Mae gennym fi'r palet enfawr lliwiau. Morphe, mae'n rhedodd efo fi. Dwi fel arfer yn dod. Ti'n cofio flwyddyn dwytha, nes i roi chi'n bach?
Do.
Ie, and wait for it, Mari. So, dwi'n defnyddio foundation Lancôme Taint Idol Ultra Wear.
Taint.
Taint Idol Ultra Wear. In shade 220C. Ac y peth sy'n dda fo hwnna ydy, ti'n gallu rhoi chyri bach yma, mae'n eich BB cream, o you can build it up, a dwi'n defnyddio ar gyfer teledu. O dan y llgadau, dwi'n defnyddio Clarins Cream Concealer. Mae o'n wych. Game changer. pa mae'n oxidaisio, mae'n cnesu lliw dy groen di. Gyd i drio fo gyna fi yn podcast oedd Mari, don't buy it, you can try it first.
OK.
Dwi'n defnyddio bach o braw thing.
Na, I don't want to go in heb o fi di trio rhywbeth. Fi ddim eisiau trio rhywbeth newydd ar y noson. I want to go in knowing what I can do.
Yeah, hear you. A mae gen i braw, mascara, gwyd i fe'n thigwn efo.
Braw, mascara, like what the
fuck? Ond beth, oedd o mor weird, nes i dynnu fo'n de, nes i dynnu fo allan, ac o'n i dda, oh my gosh, mae'r fath o bod yr spwli ma, di colli'w flew i gyd, ond ti'n beth oedd o, mae'n y fibers gwallt yn yr gel, so mae'n bildio fyny ar dy braw, di, mae'n wych. Ond, yn ola, beth dwi'n neud ydi, a fyd, beth all dwi'n rhoi dwed? Dwi yn rhoi bronzer, achos fydda di fake tanio. A wedyn, mae gen i MAC fixing spray, ond yr un cryfa sy'n ganddyn nhw. Mae'n fod fatha 24-hour thing. Ac mae hwnna, mewn ffordd dda, yn blendio'r colir. Achos weithiau, dwi'n rhoi ymlaen, a ti'n gallu deud, ww, dwi'n achos bod gen i fi colir ymlaen. Dwi'n plastron hwnna efo hwnna. Mae o'i gyd yn toddi fewn yn un. Ac mae o'n aros ar ymhroi ni, ac yn edrych yn gres rhwng os.
Fi angen gwerthu hwnna gen ti ar gyfer yr award season.
Yeah, absolutely.
Achos fi'n fel arfer jyst yn rhoi, back in the day, pan ni'n mynd allan, o'n i jyst yn rhoi hairspray.
Yeah.
It's not good, is it?
Na. Mae hwnna'n wych, mae'n rhaid i fi ddweud. Dwi'n siŵr bod yna meg sydd fatha efo fixing spray neisiach, ond mae hwnna di'r...
Oh, it does the bloody job.
Hwnna di'r un army, ti'n bod fatha fixes it on.
Yeah.
So dyna ni ar gyfer... Podcast was fel arall.
Yeah, sorry, o'n i just eisiau, I wanted to clarify, mae angen fi hefyd ar ryw bwynt siarad coesau, siarad pits,
oh, no.
A neud fy mustache.
Dwi angen gwneud fy mustache.
Mae Mari ar y funud yn edrych tipyn bach, wel Mario.
Serch yn hyfryd.
Mario!
Speaking of Mari, mae'n amser ni fe fewn rwan i'r rhestr.
Yeah.
Ac os yw'n i licio Llangyfarch, Mari Ellen Jones sydd wedi cael ei chyhoeddi fel cyfarwyddwr artistig newydd, y Galeri. A Llangyfarched y Mawr iddi, a dyn ni'n dymuno ddaeddi ar ddechrau swydd.
The girls are coming in.
The girls are coming through. Gethon
ni nothon. Gethon ni noson allan gwych gyda hi yn Llundain ar ôl podcast award cynta ni. Ti'n cofio?
Gethon
ni i
Black Cap. Brewers.
Two Brewers.
Di Black Cap ddim yn bodoli ddim yn.
Dwi ddim yn bodoli ddim yn. Ie, thyn ni'r Two Brewers, a thyn ni watcho Drag Queen o'n i'n Dylan am spell ar Instagram. Ansa cofio. Anyway, a gathyn ni nos y mas gret gyda hi. Ond sy'n gyfeichiadau, a nawr, mae hi'n actual adult gyda adult job.
Mae'n dda clywed yr holl fenywod, mae'n dda Fion Davies, a dyn ni'n clywed wrth oswytho fath i ti'n barcaws, mae'r merched yn dod drwodd.
A fi, Mari Beard, dal yma.
Yr un i yma o hyd. Speaking of which, merched.
Oh, speaking of which.
Be di gwybod oes yma, Mari? Mae'r menywod just yn wythnos.
Ie, nath menywod Cymru, lot o menywod Cymru. Beth yw'r menywod Cymru dros heddwch?
Ie.
Menywod, merched dros heddwch, yn prydio i oh God, sorry, sy'n siarad ar ddi. Ddyn nhw ymprydio ar gyfer Gaza. I fod yn, beth yw'r gair, solidarity gyda Gaza. Oedd e yn amazing. Nes i ddim ymprydio am rhesymau personol. Ond oedd lot o bobl yn ei nabod wedi ymprydio. Be oedd yn wych, achos fi'n dilyn y ddolen ar... ddolen ar Instagram. Be oedd yn wych i weld, oedd y stori ar ôl stori ar ôl stori, a post ar ôl post ar ôl post, o'r holl fenywod mae dros Cymru yn uno i fod yn rhan o rhywbeth fi'n meddwl oedd yn bwysig iawn i ni wneud i ddangos solidariaeth. So, llongyfachiadau i chi am wneud. A
codi ymwybyddiaeth fyd yn dech, codi profil y peth.
Sorry, dim llongyfachiadau. Ti'n gwybod fi'n trio?
Na, mi oedd dipyn y peth o ran codi ymwybyddiaeth yn llwyddiannus. Codwyd arian ar gyfer achosion sy'n enedig medical aid for Palestine. Codi llwyth y bres, dwi'n cymryd drwy hwnna, ac mae bob dim fel e, mae o'n glodwyw iawn.
Beth yw glodwyw?
Mae o'n very cael clod.
Oh, yeah,
mae fe'n cael clod. Mae'n heiddi clod.
Ydy, mae'n heiddi clod. A fi'n credu bod ymprydio'n peth yn beth eitha evocative a pwysig i wneud, achos mae yna ma pobl ddim, mae yna newyn yn Palestine, a fi credu bod wneud hynna yn symbolic iawn. God, da iawn, Mari.
Na,
Oedd
na,
y
dwi'n cytuno efo
gadwyn
chdi, achos
signal,
mae hefyd
sorry.
yn... Mae'n neud... Mae'n ffordd fach, fach iawn. Mae o'n troi'r profiad yn rhywbeth personol hefyd o ran canran o beth maen nhw'n mynd drwyddo fo. Os so, ti'n neud yn 24 awr, yna meddyliwch yma pobl allan yna.
A os ydych chi eisiau rhoi arian, ewch i yr ddolen Merched dros Heddwch, allwch chi fynd ar link i... fi'n cofio beth yw enw med... sorry, fi'n bod yn anodd, chwrdd ydy pedwar, rwy'n gweithio ti.
Medical Aid for Palestine?
Medical Aid for Palestine, mi credu yw e, ie. So, mae yna link iddo hwnna, os ydych chi eisiau danfon arian i gefnogi.
Da ni di mynd syth fewn i'r
Gofyn
adran
gwybod.
gwleidyddiaeth ynda, ac da ni chwarae teg, nathon ni ofyn am
Do.
gymorth i enwi'r adran gwleidyddiaeth da ni wedi fod yn gwneud, a da chi wedi gyrru lot yn yno. Yn bennaf, diolch i Emyr ac i Dylan sydd wedi cysylltu efo enwau ni. Mari, be am ni roi hein fyny dydd iau
Oh,
ar
fel,
sori, a
iawn, okay.
bod ni'n cael fot, ond darllen
Okay.
dyn nhw i ni ysgol dydd
Okay,
dda.
so yr adran asterus,
Asterisk.
asterus. Nawr, fi methu gweud hwnna. Someone out.
Be di asterisk?
Asterisk.
Dwi'n fatha...
Asterix.
Asterisk. Asterisk ydy... convoluted.
Ooh,
Ie,
da,
dwe?
ti Emyr.
A dyna beth mae'n meddwl? Falle, ie, cariad.
Y darn dyrus.
Licio hwnna.
Licio hwnna. Y darn difrifol, a wedyn commas, in commas, naga.
Cronfachau.
Meile fi di brifo.
Brackets.
Y darn difrifol, a fi kind of licio darn difrifol. Cymryd i drosodd, cos fi'n sefyllu darllen, dy fwy.
Yr enid enbyd.
Ooh, mae'na neud ni swnio fel pobl serious, though.
Dwi licio'r nesaf yma. Dwi'n meddwl i fi, falle nhw'n just dewis anyway. Dwi'n hon i'r wyna'r i fi, achos mae'n ma wink wink nudge nudge yna fo. A mae o'n cyfeiri at yr siop.
Oh,
Y silff sobor.
Ie, yeah, fi licio hwnna.
Dwi'n meddwl o'n i hala fo'n hwnna. Yr
Sif.
ola, oedd hon gan Dylan, talwr yn y ciliogod, i fel trosiad o fydd gwleidyddol. Lle mae'r ceiliogod ystalo mae'n cael ei taflu i'r talwr yn y ceiliogod i ymladd hyd marwolaeth. Mae'n fod i gynrychioli ein stad wleidyddol ar hyn sy'n mynd ymlaen yn y byd. Bit dramatic, love it, ond i fi
Yes.
dwi'n meddwl na'r silff sobor sy'n curo.
Ie, yeah, so dyn ni'n mynd i roi'r lon fel ys na.
Ond na. Ond
Na.
diolch o galon i
Still
Emyr
sober.
a Dylan am gysylltu efo hynna, achos maen nhw'n
Na, na,
ffantastig.
diolch os ddeth ni ofyn i chi, nath o'ch chi came through.
Ie, yeah, so y silff sobor.
Oh,
Beth sydd
hefyd.
wedi gwedd yr silff sobor, Mari?
Wel,
Let's
peth
bash
yw,
these
Meilir,
out.
ni ti'n hungover, fi di blino. Is this the right time? Ie. Yeah.
No,
Na
ni
ni
just...
siarad amdano nhw'n gloi. Okay. Mae Keir Starmer wedi cydnabod Palestine fel gwlad a'r Llywodraeth sydd yn beth mawr gan bod nhw beth wedi wneud. Beth mae hyn yn feddwl, sa'n siŵr, yn practical. O, practically, dwi ddim yn meddwl lot ar wahân bod yr symbolism yna sydd yn beth mawr, fi'n credu. Mae yna lot o wledydd eraill gan gynnwys Canada, Ffrainc, a lot o wledydd eraill wedi gwneud yr un peth. Mae Israel wedi dod allan a gweud bod bod ni yn cefnogi terrorists achos o hynna sydd yn... achos bod ni'n cefnogi beth ddigwyddodd ar October 8th. Sa'n credu bod hwnna yn, ond na fe. Dyna ni.
Diolch yn fawr iawn i ti. Ymlaen i'r nesa. Mae Trump oedd yn y wlad, wel, ym Mhrydain wrth oswytho, ond oedd yr lluniau yna yn anhygoel o weld Donald Trump a'r teulu brenhinol yn gwledda ac yn chwerthin efo penaethiad cwmnïau technoleg y byd, yr bilionaires i gyd, yn gwledda yn fanna tra bod yna hiladdiad ymlaen yn Gaza. Oedd yr gymhariaeth a'r cyferbyniad yn reit echrydus. Ond mae Donald Trump wedi darllen heddiw yn dweud bod paracetamol, mae o'n honni bod paracetamol rhaid awtistiaeth i blant, ond mae llawer yn
achos
dweud...
Bod, achos pan mae menywod beichiog yn cymryd y paracetamol, ti'n meddwl?
Yeah.
Mae'n rhaid i'r tystiaeth i Tylenol yn specifically.
A maen nhw'n deud rwan bod Donald Trump yn dweud hyn er mwyn trio tynnu sylw oddi ar yr pwysau ar y Llywodraeth yr Unol Daleithiau i ryddhau'r Epstein Files.
Wel, duh. Mae fe gyd yn. Mae fe gyd yn.
Storm
ma
fawr.
Mae fe'n ffynnu fi achos mae fe nes i ddarllen tyn bach amdano fe a apparently nath y weid bod rhaid i menywod beichiog just fight a little bit more a just come in a paracetamol pan mae'na severe fever. So, beth sy'n terrifying i fi am hwnna, Meilir,
yeah.
ydy mae e'n gweud pethau fel hyn a'r ffordd mae pethau'n mynd bydd menywod beichiog ddim yn cael access i paracetamol ar un bwynt. Sydd yn sgero fi, achos fel person sydd wedi bod yn feichiog dwywaith, ti ond yn gallu cymryd paracetamol. Ti ddim yn gallu cymryd ibuprofen, ti ddim yn gallu cymryd aspirin. Felly, yr unig beth sydd gen ti i lladdu'n rhyw fath o boen, a fel person oedd mewn lot o boen pan oedd nhw'n feichiog, bys ni ddim yn cael cymryd unrhyw beth.
Mari, mae hyn yn ddychrynllyd o ran hawliau merched eto, dydy?
Wel, dyma'r peth, mae fe gyd am, atod, mae fe gyd am sort of roed y bai ar y fam a all of that stuff. Hefyd, gai just weid, dyw autistiaeth ddim yn disease. Mae e yn gyflwr. Dyw e ddim yn rhywbeth wyt ti'n gallu curio. Dyw e ddim yn rhywbeth wyt ti'n gallu preventio. A mae fe'n neud fi'n grac pan mae fe'n cadw gweud pethau fel hyn, achos fi'n meddwl oedd na rhyw sôn bod e, he's also found the cure ar gyfer autistiaeth. Dyw autistiaeth ddim yn cannot be cured, ond hefyd dyw e ddim yn rhywbeth sydd angen gael ei curio bob tro chwaith. So, fel mae'n insulting, frankly, ac mae fe'n gyrru fi yn wyllt, anyway.
A tra bod ni yn America, dyna ddiwedd, dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd do, bron iawn diwedd y Silf Sobor, mae'n bethau eraill sy'n mynd i ymwneud efo gwleidyddiaeth yn ei trafod amdano, ond dyn nhw ddim yn y Silf Sobor. Ond tra bod ni yn America, Mari, dwi'n gwybod beth i hwn, ond heddiw o'r trydyddri gan y fedi, oedd pobl America yn meddwl bod ne rapture yn dod.
Oh,
ti'n eglura hwn?
My god, Meilir, mae hwn yn ffyn.
Yes!
Strap in. Fi wedi bod yn dilyn tyn bach arno fe ar TikTok. So basically, mae yna bobl allan yna yn sôn am beth sy'n mynd i ddigwydd ar September 25th. Sef,
oh,
the rapture. Hynny yw, mae Dyw yn dod lawr ac yn cymryd y pobl da i fynd gyda fe, a wedyn ni mae pawb sydd ar ôl yn mynd i fod yn rhan o'r apocalypse.
Dwi'n ffain fan hyn, diolch.
Mae mor ffynnu ddim yn meddwl, achos mae yna Americans yn sort of sôn am beth sy'n mynd i ddigwydd, a mae nhw fel, mae nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i fflwtio allan ar lan. Mae nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i fflwtio. Nhw'n convinced. A mae nhw'n convinced bod just dillad yn mynd i fod bob man. Hefyd, nes i weld un fideo o'n na'n fenyw wedi sydd yn poeni amdano ni gyd sydd yn aros ar ôl sy'n mynd i fod yn mynd trwy'r apocalypse. So, mae nhw wedi gwneud pethau fel, mae nhw wedi gwneud bunker i bobl gyda llawn bwyd a pethau fel. So, mae fel, so, ar ôl September 25th, if you get to the bunker, you'll be all right. I guess, for a bit, until God decides. A fel, mae nhw'n convinced, mae e'n insane. Religious psychosis, massive. Ble mae yna grŵp o bobl yn convinced bod y rapture yn mynd i ddigwydd ar y September 25th. Mae Dyw a Iesu Grist yn mynd i ddod lawr. Mae nhw wedi gadael dangos beth mae'n nodyn maen nhw'n mynd i gadael i bobl. Mae nhw'n gweud fel, scroll it on a mirror. I'm okay, I'm with Jesus. Scroll it on, give a quick note before, cyn i ti fynd lan y rapture. Just gadael nodyn i'r pobl sy'n gadael ar ôl, sydd yn digon dywiol. Mor ffynnu.
Dwi'n synnu bod ydym ar grŵp Aberystwyth na ti'n dweud, ewch chi mor ysgrifennu
o'r llaeth. I wouldn't be surprised.
Mae hynny'n... Eto, dwi'n eisiau cyffredi yn ôl i achos mae'n wlad enfawr, ond mae'r pethau... A gwrach bod nhw'n sbio ar Gymru ryw fedd, ond mae'r pethau sy'n mynd ymlaen dros y dŵr yn unol taleithau yn mind-boggling, dydy.
Fi'n meddwl bod na gymaint ohonyn nhw, mae na ganran bach iawn sydd yn uchel iawn.
Ie, a dyna pam bod ni'n clywed amdano'r...
Dyna pam ni'n clywed amdano nhw, hefyd mae'n hwyl i gwrando ar pethau fel yma. And I think there's a very small, noisy majority.
Un peth arall digwyddodd yn yr Unol Daleithiau ar ythnos wythnos dwytha, a dim i gafodd rhaglen gyfweliad Jimmy Kimmel ei chanslo ar ABC. Ar ôl i Jimmy Kimmel wneud araith ar ddechrau'r aglen oedd yn ddilornus o ddaliadau Charlie Kirk, sef y sylwebydd Americanaidd gafodd ei saethu. A doedd y ddim mor... dwi'n deud hynna, doedd y ddim mor feirniadol o Charlie Kirk hyn, beth o'n feirniadol oedd o'r sylwebwyr a'r gwleidyddion asgell dde, oedd yn trio ffeindio am unrhyw ffordd i roi'r bai ar yr asgell chwith am hyn, er bod yr person sydd wedi cael ei arestio am saethu fan honedig yn Republican.
A hefyd, wneud hwyl o Ben Trump.
Yeah.
Nes i weld y press conference pan oedd ar ôl y ddiddigwydd.
Do.
A ddyn nhw'n siarad am Charlie Kirk a wedi mynd, we've got a new ballroom going in.
How are you holding up? Have you been holding up over the past day and a half, Mr. President? I'm good. If you look over here, we've got a ballroom. It's got $200. It's going to be the best thing you've ever seen.
That's...
Oedd o'n hirt. Ond, so mae Disney a rhyw gwmni teledu arall, yn berchen ABC, sef y sianel oedd Jimmy Kimmel arno fo, a nhw nath dynnu'r sioedd oedd hi ar yr awyr oherwydd. Sylwadau Jimmy Kimmel. Mae yna gymaint o outrage wedi bod yn America, a galw am be mae'r rhan fwyaf o bobl wedi'i wneud, achos bod nhw'n deud bod hyn yn erbyn yr hawl i free speech, sydd yn yr first... Wel, mae'n un o'r amendments ganddyn nhw, ydy.
First Amendment, yeah. Second Amendment yw...
Right, bear arms. Nath Disney golli mae'n siŵr bod yn fwy wan. Mae'n un diwrnod, nath Disney golli 3.8 biliwn o ddoleri drwy bobl yn canslo subscription Disney, Hulu, a rhyw gwmni arall. Ac oedden nhw'n canslo gwyliau i Disney. Ac maen nhw bellach oherwydd pwysau wan, achos o pawb, a tydodd yr holl boicot o Disney a'r cwmni Teledus yn ynghlwm ar raglen yn enfawr, ac mae di dangos pwer y bobl. Hit them where it hurts, oedden nhw'n y stock market, they got knocked down, single
lucky.
Do, henor nos y fawrth y trydydd yr ugen o Fedi, mae Jimmy Kimmel nôl ar yr awyr. A pwy mae wedi cael... A pwy mae wedi cael fel gwester nos yn gyntaf ydy senator neu rhyw...
Joe Biden. Kamala Harris.
Rhywun gwleidyddol sydd yn uchel iawn i cloch yn erbyn Trump ydy'r gwestau cyntaf yn ôl.
Wel, mae hwnna'n ddiddorol iawn achos o'n i'n dechrau poeni am free speech in America ar ôl hwnna.
A mae hynna, achos regardless... Oedd y bobl o'r ddwy asgell, dde a chwith yn wleidyddol, yn erbyn yr penderfyniad yma, achos oedd nhw'n dim Donald Trump hyn, mae o yn yr campaign oedd like, mae'r wlad ddim i'r bin, achos sy'n neb, dyn ni'n cael yr hawl i ddeud beth dyn ni isio, lle wwan, mae'n sensora.
Free speech until you want to tell something you don't like.
So, dyna newyddion da, mae Jimmy Kimmel yn ôl, a mae'r bobl wedi siarad ac wedi hitio ar bobl. Ac dwi'n meddwl, y dyma sy'n beri gwan yn de, mae nhw'n David Donald Trump yn poeni, ydy, mae'r pobl sydd wedi teimlo'n helpless yn hyn i gyd i sylweddoli, mae efo'i pres, mae taro nhw. Ac mae boicotio yn gweithio. Felly, yn y wlad yma, os da chi'n teimlo, ac... A'n i'n trafod hynny mae'n ffrindu drwy'n mlaen lle oedd yn dweud, dim ots lle mae'n hympyn tîm yna di. Yndi, mae o.
Mae'n bwysig. Ydw i gorfod cancel Disney? Achos fi really angen...
Mae Jimmy Kimmel yn ôl
o'n. I really need Frozen.
Mae Jimmy Kimmel yn ôl, so dwi'n meddwl beth i'n gorfod ddim oedd.
Achos fi... Hwna, achos... Os ysdaf fi ddim Frozen, ysdaf fi ddim byd.
Ond os ydych chi eisiau... Os da chi eisiau boicot y cwmnïau sydd yn helpu'r, neu yn cefnogi Llywodraeth Israel efo'r hiladdiad yma, yna downloadiwch, lawr lwythwch yr app, No Thanks, a mae hwnna'n handi iawn. Hit them where it hurts.
Dwi'n mynd i Disneyland Paris y blwyddyn nesaf.
Oh my gosh, Mari, I love it.
So gobeithio bod nhw ddim yn neud rhywbeth stupid arall.
Nathon ni rhoi playlist Disney ymlaen. O'n i, a hyn cyn i fi wbod hyn i gyd, ond nathon ni rhoi playlist Disney ymlaen ar y ffordd lawr i'r brodas ac oedd o'n lot o hwyl.
Oedd o'n lot o hwyl yna.
Oedd o'n i cael sing-along ac o'n i'n gwneud harmonies.
Well,
the baker with his tray like
always.
The bells, bells, bells,
Hona.
Bells. Bells, bells,
of Notre Dame.
Bells of Notre
Dame. Oh, God, amazing.
Hwne ydy yr cerddoriaeth gorau. Oedden ni'n trafod yn y car. Mae'r gerddoriaeth i Hedgehog Notre Dame yn epic.
Mae'n insane, ydy mae.
Stephen Schwartz yn gael mae'n cyn.
Cytuno.
Da. Sôn am teledu, Mari. Mae'n gymaint o deledu realaeth ymlaen ar y funud. Ti'n dilyn Great British Bake Off?
Dim mwy na. I'm dropped off that.
A to be, a ni'n chwilio am rhywbeth oedd yma, a ni'n siarad beth comfort, a ni'n siarad beth hawdd i wylio. Ar ôl y brodas, a ni'n bach yn hangover.
Cosh, Miller.
Great British Bake Off. A do you know what? Oedd o'r peth berffaith i syrthu i gysgu dda fo. Ti'n mynd meindio bod sy'n colli fo. Mae Alison Hammond yn ei jokes a Noel Edmonds. Beth yna ma? Noel Edmonds.
Fielding?
Noel Fielding. And just yn siarad yn eis yn dyglaisdi pan ti'n mynd efo paned yn syrthu i gysgu. A ma'n great.
And they're making cakes. Lovely.
Mae Strictly Noel. Do we care?
No.
Nah.
Moving on. Drag Nace yn dechrau. Drag Nace. Drag Nace. Yn dechrau. Nod iau. Oh, ewe. O, dwi'n mynd i gael cyfle i wylio fe. Dwi'n mynd i gael cyfle i wylio fe. Falle dim dydd iau.
Cyn wythnos nesaf ti'n cael cyfle i wylio fe, dwi?
Oh, fi'n gobeithio, Meilir. I've got a lot on.
So, pawb adres sy'n gwrando, os da chi erioed i gwylio cyfres o RuPaul Drag Race o blaen, hon ydych cyfle chi, mae'n Brenhines ni, Catherine Feelings ar y gyfres yma. Fydd hi'n fflio'r fflag i Gymru.
Bydd hi'n fflio'r fflag.
A curiaeth Gymraeg. Ac felly, nos iau ar BBC 3, ta 9 gloch, 8 gloch? Dwi'n gwybod.
Who knows?
Sef heno felly, des, di hwn yn mynd allan dydd iau. Gwyliwch ar ôl round the round, gwyliwch RuPaul's Drag Race UK ar BBC 3. A cefnogwch ein Catrin ni, put it on your socials.
Go on, Catrin, girl.
Go on, girl.
Go on, girl.
Do it for the dragon.
Gwneud fe, y drag. Oh, nes di weld i'n lucky yn yr... fel yr...
Premier.
Oedd hi'n edrych yn amazing. Oedd gen i'r ffrog fel pale blue, Diana blue. A fel train huge ac ar y train, ond yna just drag bach goch. Oedd hi'n edrych yn sensational.
Mari, mae'r glow-up yn insane. Y colir, y gwallt, y gowns.
Hedyn mynedd mae wedi bod yn ei drag.
Mae o'n hirt. Mae'n edrych fath enillydd.
Ydy.
Dwi'n deud hyn, dwi ddim yn gwybod dim byd am ei hanes i ar y rhaglen. Mae hi'n edrych fel enillydd yn barod. Ydy. O'n i sbi ar y line-up neu gyd, o'n i dda, mae hi'n edrych fath ar enillydd.
Ydy mae hi'n dewi.
Soz i'r gweddill.
Leo, Leo, top three. Oh, please, Anitha.
Oh, please.
Please. Oh, I'd love
it. I would love that.
Hefyd, nos iau, fi'n diwylio pan mae'n dod mas, pan mae'n cael cyfle. Ti'n gweld fel ar Netflix, mae'n rhywbeth yn anodd fel The McGuinness Family. Mae'n edrych mor tra... The McGuinness. McGuinnesses. Na, the Guinness family. Mae'n edrych fel, so, makers of Peaky Blinders. A, Brenda, I like Peaky Blinders as much as the next book.
Dwi ddim wedi weld ddim, wylio fa, carry on.
Mae'n ffain. Ond mae'n edrych fel yn slightly trashy, slightly like melodrama, am the Guinness family of Ireland, fel pan maen nhw dechrau wneud Guinness, and I'm kind of, I'm going to watch it, I think. Period. Intense. Guinness, Irish, let's
so, dim rhaglen ddogfen, drama, di hon?
Drama.
Oh, love it. Love
it. Fi'n really excited to watch hwnna.
Dwi eisiau gwachio The Girlfriend, ar ôl y fath, dwi dal ddim wedi gwylio fo. Dwi hefyd eisiau gwylio ar un Eve Miles na.
Oh, yeah, ma'n angen to watch The Guest, ma'n wych.
Okay.
Mae The Girlfriend yn very targeted ato fi, fel, beth yw'r gair, advertising. So fi bach fel, ti'n pa mor rhywbeth fel na? Fi bach fel, ti'n be?
Pa bod ti'n trio mar
ddim yn mynd i watch fe. Na i watch fe prif i moyn, actually.
Ti'n sbwylo fe ti'n hyn rhan, achos ti'n gwrs dyfa na fi, a dwi ddim eisiau gwylio fo.
So
you've ruined it.
So
I hope you're happy with yourself, Jane. You've got the thing of a reversing dump truck.
You have got the grace and elegance. What a sad little life. Ond fi... Yeah, so mae fe di advertise fi gymaint, fi bach fel, oh, piss off. So fi ddim yn mynd i wylio fe am ages, sorry. Ond fi fel,
Get off.
Dos yma.
Yeah. Dos yma.
Dos yma. So mynd i see a che wylio?
Be?
The Paper. Ti'n gwybod The American Office?
Spin-off.
Spin-off. Mae'n
Na.
iawn.
De?
Mae'n ffain. Ie, yeah, mae'n ffain. Mae'n cymryd tyn bach i gynesu at y cymeriadau, a wedyn ni, mae diwedd y gyfres yn ddod, a ti'n mynd, oh, I was just getting into it. So, gobeithio rhywun ni gyfres arall.
A peth i fod yn The American Office, mae di bod mlaen ers cymaint amser, a dwi'n teimlo fath I've missed the boat. Ag...
Oh, sorry, anghofio si bod ti'n...
Na, na, ge,
Anghofio si
dwi'n gwylio
ti.
fo.
Mae'n
Mae Chris Pratt bellach yn Pratt.
Di
Go
Chris
iawn.
Pratt yn mynd fe?
An American Office.
Na, mae'n Parks and Rec.
Oh. Ben...
Na, Steve Carell.
Oh my gosh, so actually, allan ni... Fyddwn ni yn gallu gwachio da?
Dyna ti wylio fe, mae'n wych.
OK, that's a good shout.
Mae fe un o fy rhaglenni, ni si e chi cwmpa mae cariad yn gwylio The Office. My favourite programme of all
Cute.
time.
Sorry, a hynna'n
Gwrs.
really patrwn i'n dweud,
Oh
cute.
my god, cute.
Ydych chi mae'r cute. Gesio ben eisiau i wylio thys yma.
O be?
A No Number. Mae
Okay.
o'n ffilm Netflix. Ac eto, oedd hwn yn dod i fyny fatha fideos ar TikTok oedd bobl yn licio
Oh,
gwylio.
yeah.
A am raglen oedd bobl yn licio gwylio. Un ffilm ydi o, awr a chwarter beth fel e.
Yeah.
Amdan, cwbl dwi'n dweud ydi, mae o amdan
An unknown number.
hogan ysgol a'i chariad. A mae'r ddau nhw'n dechrau cael negeseuon gan y no number yn ei bwlio nhw. Ac yn dweud pethau ffiaidd
Oh.
yn enwedig diw dargedyd sy'n gael ty'r hagan. Mae'r twists yn efo yn hirt. Ac fel arfer, mae'r rhaglen fel e, pa maen nhw'n ffeindio pwy sy'n neud o, di'r person a ti'n mynd clywed ganddyn nhw. A mae'n just the court recording, ti'n falle. Na, na, mae'r person yn dod ar y rhaglen. Mae'n werth chdi wylio. Dwi'n meddwl...
Fi dog, rhaglen ddog fe nhw e?
Yep.
OK, I'm in.
Mari, awr y chwarter.
I'm in.
Awr y chwarter, oedd o'n...
Yeah.
Mae'n werth o.
Fi na wylio fe, sa'n gwybod, ond falle nai.
Ac ti'n gwybod fel mae'r cyfoliadau mae'r rhaglenni Americanaidd, lle mae
I
pobl...
Love it.
Mae nhw'n dramateiddio bob dim,
dydy
o ran gosod y cefndir a...
So, do I look here, or... Yeah,
yeah.
Hi. My name is...
Yeah! O'n er rhawn e fai iawn,
hang on, hang on. Yeah, okay. Just a water. What do I want to dechrau?
On
Hi, my name is Rebecca.
On it's even having Gwylia'r haglen, Mari. Hey, my name's Thomas. I'm Kelly's brother. And I was there on the 25th of September when she lost her phone. What's any day tonight?
I'm Rebecca, and I got contacted by an unknown number.
I'm Aaron. I'm the police step's son. And
police step's son?
You don't know what that means. And I found the phone. Anyway,
sorry.
Os ddech chi'n beth hwyl trashy, wylio?
Yeah.
Mae'n drist i'r hogan a'r hogyn, bod nhw wedi mynd drwy hynna, ond, I mean, it's really good trash TV.
I haven't seen a film really that. Oh, sorry. Mae'n really hwyr nawr gyda'r llawn.
Yeah, mae'n ffaint, dwi'n really enjoy it.
Mae
gen i ni 8 submission yn mynd drwy ddim hefyd.
Dyma'r thing, mae hwn yn digwydd i fi gyda'r podlediad yma. Fi wedi bod ar ddy hun ys chwarter wedi pedwar. Fi angen mynd i gysgu. Mae fi wedi bod yn lan o chwarter wedi pedwar fory.
O, Mari.
Hang on, gael fi just weir hwn. The Ballad of Wallace Island. Gyda Tim Key, sydd hefyd in the paper. Mae Tim Key, mae fe, beth yw enw i? Ceri Mulligan.
Ceri Mulligan, Cymraes. Welsh descent.
A rhywun arall, nath sgwennu fe gyda Tim Key, just tri ohonyn nhw, basically, a yr chwaer o Fleabag yn gwneud acen Cymraeg awful.
On,
on it's fine. Ond, you kind of get over it.
Okay.
So'r pedwar yn awr cast, ffilm hynod o... neis, gwych chi'n gwylio chi. Mae'n rili
lyfli. Be di enw fe ta, please?
The Ballad of Wallace Island. A'r premis yw, mae yna ddyn yn byw ar Secluded Island, ar ben ei hunan, a mae fe'n gwahodd yr band yma i ddod nôl at ei gilydd i chwarae gig, just iddo fe, ond maen nhw ddim yn gwybod bod y dda. A mae'r ddau musician wedi torri lan.
Okay. Oh, love. Ar beth nes i wylio fa?
Netflix.
Diolch. Na, be'n i'n mynd i ddeud cyn hwnna'n da, ydy, da ni'n oce ar yn amser, da ni awr a 5 munud o'n, Felly, a dim ond 8 submissions gen
i,
mae'n chwilio 22.
Mae fe'n ei... Mae awr ddim yn dda ar gyfer... Mae angen i ni... We need to sort ourselves out. Mae'n 20 munud i 10 o'r gloch yn
Mari, da ni erioed i cael comment o bobl yn gwrando. A dwi'n dweud hyn bob ar lylled. Ond mae pobl... Mwy bobl yn gwrando. A dwi'n dweud eithaf cynt, a ni sbio dros yr wythnos, a gwaith yr hifen dechrau creepio fyny slo bach erbyn diwedd yr wythnos. Wan, bang, you're in there. Felly, os ydych chi yn licio'r podlediad, newch chi glicio subscribe i ni. A os ydych chi eisiau gadael review, mae pethau fel yn helpu
i wythio'r
podlediad. Felly, clicio 5 seren os ydych chi eisiau. Yeah, os ydych chi'n meddwl bod ni'n heiddi fo, os ydych chi eisiau gadael adolygiad, mae wirioneddol, os ydych chi'n methu cefnogi ni o ran prynu coffi ni, yna, os ydych chi'n clicio subscribe, follow, dwi'n swnio eithaf rhywun ar YouTube, subscribe and follow, leave a review, a clicio 5 theren. Yna, mae hwnna wirioneddol yn helpu ni.
A ni'r YouTube.
A dyn ni rhywun ar YouTube, felly ewch chi wylio'r sianel, a clicio'r botwm, like.
Like and subscribe, guys.
Like and subscribe, so bych chi'n cael eu cynnwys yn syth ar blaen eich
bwysau. Yes, achos, let's face it, dim yn fod gymaint yn ag yn oes, achos, I mean...
Na, dwi ddim yn mynd o wirion, ond mae wirioneddol yn helpu ni. Wan, dwi'n dall pan mae pobl yn gwneud gymaint o ffes of that. Like and subscribe, guys, if you like this content. Achos mae'n gwneud gwahaniaeth.
Gyda'r YouTube, pan bydda'n rhoi ymlaen, mae fel bod chi'n, like, join mewn sgwrs gyda ni, you know what I mean?
Yeah.
Sit down with us, have a cup of tea, anyway.
So, dyn ni'n gwneud, dyn ni'n mynd fewn i'r segment. Y blwch hon. So, dyn ni angen gwneud... Okay. Ona, dyn ni... Wyt ti eisiau gwneud yr...
Be?
Dyn ni angen gwneud... Dwi'n mwyn gwybod, fatha cut yn mwyn... I ti allu gwneud yr edit ma'r gyfer yr... YouTube.
Shhh. Okay. Cut.
Okay, dyma ni'n mynd.
Croeso i'r blwch. Croeso i'r blwch. Blwch ydi wwch. Blwch ydi blwch. Wow.
Croeso i'r blwch, ceisiadau a chyfrinachau.
Great. Ti eisiau mynd, ti eisiau mynd allan yn cynta?
Yeah, please, neu di ddarllen yr un cynta.
OK. Nos Wener, chi'n cael Chinese takeaway. Be chi'n ordro? Granda, fi eisiau bwyd.
So, fi eisiau bwyd wan.
A fy hoff takeaway i yw Chinese.
Yeah.
Mae Che fel way down on the list. I fi, number one. Mae'n da a mae'n da yn Aberystwyth, Seafront Palace.
Yeah, wait.
Number one on my takeaway.
Mae'n da yn bala.
Oes fi'n gwybod. Nes i fynd yna a nes di weid, o dwi ddim wedi trio fe?
Wel, o'n i'n bach yn gyndyn i fynd, achos ar un pwynt... O, sorry, pop ar y microphone. Ar un pwynt, oedd yna... Oedden nhw wedi gwneud i gwaith papur, felly oedd y food rating ddim yn gret. Ond rwan mae yn ôl i bimp.
Ond dwi'n pethau tre. Mae'r food rating gwael yn ffain.
Di o ddim ar dop y rester i chwaith Chinese. Indian neu Thai ydyn fi, a wedyn Chinese.
Na, chi'n stupid.
Pam, curry. Curry creamy, delicious.
Crispy beef.
OK, ti ad archeb Chinese i fi.
OK, dream archeb neu fel actual archeb?
Dwi eisiau bob dim.
OK. Dyma be bysyn ni... Dyma be fi moyn wastad...
OK, dwi wanda.
Low level, dyma be fi wastad moyn i fyta.
Dwi'n rhaid bwydlen i ti fan hyn rwan, a ti'n archebu efo'r gyfer hynna.
OK. A fi'n mynd i archebu i grŵp mawr o bobl allai gael bits o bobs, OK?
Achos
low-key, dyma be fi wastad moyn.
OK.
Crispy beef.
Yeah, lovely.
Crispy duck gyda pancakes. Duck in plum sauce. Sweet and sour chicken balls. Salt and pepper chips. Salt and pepper chili chips. Egg fried rice, achos why not. Satay sauce on the side. Black bean a beef. Beef and black bean sauce. Oh my god, fi'n mor excited. Beth yw'n ei gweud e. Beef and black bean sauce. I could carry on. Ond fi gwybod bod hwnna mynd i fod yn ddigon ar gyfer fel grŵp o tri bedwar o'r person.
Nes i ddweud chow mein o gwbl o fan ewan?
Sorry, mae angen i fi gael chow mein oes.
Mari, ti di ddweud bob dim, dwi'n lyfio.
Of course, bod ti, achos dyna'r bwyd, that's the food of the gods. Fi ddim o'r stafen.
Dwi ymdeo'r arneud rhywbeth yn gegin ma wedyn, achos hwnna'n swnio'n fedigedig. A mae'r hwnnw wedi cael Di'n ei hwyr i gael archeb o anwed.
Oedd na rhyw... Fi cofio yn yr ysgol,
Dwi'n mor
oedd na rhyw
stafell.
ddarn o... Oedd na rhyw gerdd am bwyd Chinese. Nes ti'n ddeo yn yr ysgol? A...
Oed? Do.
Ti'n gwybod?
Mae'n rhyw... Bob... Mae hyn mor wyd, mae'n rhyw di sôn am hwnna wythnos yma. Mae'n rhyw di sôn am y gerdd yna wythnos yma.
Weird.
Ie. Yeah.
A bob tro oedd nhw'n siarad, o'n i'n studio yn ysgol, o'n i fel, o'n i'n cael literal fel craving.
Ie. Yeah. O paid. O paid.
Ni na MSG, so, bitch.
Gan bod ti di wneud yr Chinese, na i wneud Thai a... Ond...
No, just kind of.
Curry. OK. Curry Indian.
Yeah, exactly. Dyma Pam. Oh, curry. Diolch.
So
bit
dwi... Na, ar y dechrau, so ni cael yr Papadums. A dwi, yeah. I need the sauces tray, the whole thing. Bach o bob dim, give me dau neu dri yn yno. Wedyn, dwi isio garlic and cheese naan.
Garlic and cheese, okay.
Garlic and cheese naan, yeah.
Pechwar i fi, yeah.
A wedyn, dwi, o ran curry, dwi yn mynd yn mild iawn. Chicken tikka
masala. Chicken
koma.
Chicken masala, nice.
Weithiau hyn yn butter chicken. Delicious.
Oh,
mae o'n mor neis. Don't knock it till you've tried it. Mae'n mor fendigedig.
Yeah.
Reis a chips. Done.
Pa fath o reis?
Mae'n dibynnu. Yeah.
Pilau sy'n i'n mynd o.
Yeah, pilau.
A dansac sy'n i'n mynd am. Lyca dansac.
A gwedyn mo'n tai dwi'n lyca sticky rice. Dwi'n joio sticky
Ooh,
rice.
Wow, fi, ti di cael coconut sticky rice.
O, paid. Ner patna ma'n hoi, dwi'n licio ma'n tai. Sef fatha beef and oyster sauce, efo Ooh. Vegetable tempura a rei sticky. Oh my god, pa ma'n gwneud hynny?
Panang.
O, paid.
Yr un gorau yw'r un yn... Ti di bod i'r un... Gochach yr un. Yn Marchnad Cerdydd, ma na the tai a dyna... Hwna yw just...
Ac os dwi'n cael tai weithiau, dwi'n siŵr beth oedd comforting. Katsu curry.
Number two, sorry, o'n i fel... Hwna o'n number one fi, a wedyn ni fel naga, Chinese yn number one fi, ond falle tawr i'n yn yr farchnad yw number one fi.
Na. Oh my gosh. Ond okay, hefyd, wedi di mynd arong o katsu curry.
Fi really angen bit...
Dwi am disbio sy'n lle mynd i balau nôl take away wedyn.
Oi ti? Na, mae'n rhi hwyr.
Na, dwi... I'm out of sorts. Dwi'n mynd i'n bifori, so... OK.
O! Na i ddall yn hwn drwy gofyn bod ti'n blysio, Meilir.
O, be ywan?
Gen i crush ar Meilir. Pwy yw'ch celeb crush Cymraeg? Sori, o'n i'n rhan rwy'n anodd. O'n i'n gwybod pwy mi'n Meilir.
Mari, ydy rhywun yn cael cymryd y mic efo fi fan hyn?
Na, Meilir. You're a very handsome man. O, fi ddim yn mynd i pandro i ti, Meilir.
Ti'n siŵr, mae hwn yn teimlo chydig bach with that taking the mic, ond achos dwi'n mor, wylaidd a dwi'n mor ansicr yn y fi fy hyn, dwi'n methu coelio bod rhywun wedi dweud bod nhw'n ffansi a fi.
Literally, like, do you think someone's making fun of me? Oh, poor me.
Diolch o galon. Oce, os ydy rhywun go iawn di dweud hynna, yna mae hynna'n lovely, diolch o fawr iawn i chi.
Ma nhw di gweud o go iawn, ti'n very handsome man.
Ond ti'n iolch y ti.
Crush Cymraeg. Mm. Beth yw? Sa'n mynd gweir, achos mae pawb yn gynnabod i gilydd.
Wel, be am rhywun international te, rhangwladol?
O, oh, ia, yeah, Anthony Hopkins, 4. Nes i weid Anthony Hopkins, fi'n gytyr am hwnna.
Mae'n gysio pwy dyn fi.
Mae fi'n gwybod pwy yw'n ti, Gethin Watters Chops, nag e? Pwy nes di weid, fi'n ffansio ti, basically, iddyn nhw. Pwy nes di weid iddyn nhw?
Mari, y mwyaf dwi'n meddwl am hwnna, o'n i'n gwneud cyfweliad yn ymwneud Eisteddfod, y mwyaf dwi'n
meddwl... Wyd
Gethin Jones.
Ie, yeah, Gethin Jones.
Ac yn ystod y cyfweliad...
Beth ysdi mwyaf dwi'n meddwl?
Sorry, dwi'n gwybod beth i ddweud, ti'n mor ddaw. Nes i just gael blank mid-cyfweliad pre-recorded i'ch beth, a nes i just mynd, sorry, dwi'n gwybod beth i ddweud, ti'n just mor ddaw.
Fi'n caru stori
na. He dealt with it very well, achos yn amlwg, dwi'n meddwl bod lot o bobl yn teimlo fel etig ato fo.
Ti'n methu gweud fel Christian Bale, achos dwi ddim really'n Gymraeg?
O, Cymraeg!
Pwy yw'ch celebs Cymraeg?
O, a dwi'n meddwl ddeud o. OK, da ni'n deud hyn efo parch ac heb objectify yno. Mae OTJ yn beautiful. Pwy arall dwi yn meddwl sydd yn...
That's it. He's your number one, baby.
Mae Alan Williams heno, da ni wedi sôn am Alan Williams y blaen, lovely man. Rhodri Owen, we love you, babe. Just cyflwyn
fy
sy'n
ei Ti jyst yn mynd trwy presenters heno?
Lloyd Lewis.
Ti jyst yn mynd trwy presenters heno?
Mae arall sy'n yna?
To be, actually, mind your own business. Achos, sa'n mynd i weithio ti, achos... Mae yna rhywun rhywle yn nabod rhywun, a wedyn ni all of a sudden, bydd yna fel pan oedd mam wedi oedd Johan Griffith pan o'n i'n 15.
Gorgeous.
A mam yn nabod y teulu, a nath i weid wrtho fe, o, mae gen y merch i, real crush yn y tŷ, a ni fel, nath i weid wrtho fi,
mam!
15 mlynedd oed, a nes i fel, you are dead to me. So to, fi ddim yn eisiau repeat o hynna, I've learnt my lessons, okay? So sa'n mynd i weithio ti.
Ydy hi, ydy mam gwrando?
Weithiau.
Catching us in grando. Mary's still not over it.
No, she knows, don't worry. Pa wedi, mae'n gwybod.
Dwi'n teimlo bod ni'n gael eich mach o sylw i'r pobl sydd ddim jyst yn ddynion. Elaine Fleur, gorgeous. Bos ydw i'n gweld i ddim fatha, wow.
Yeah, ni ddim yn, fi ddim yn ffansio hi.
And just I mean, fatha, you know,
she's
like
gorgeous.
Crushes, yeah.
Okay.
I'm going to be crushing Marad Williams. I'm crushed for the cute, that in awe of her talent.
Okay.
Ddim mae hi'n cute, mae eisiau sôn yn patronising, dwi'n
Yeah, I mean,
that did sound
barking up this tree and I'm not really sure why.
Okay,
come down, come
line.
On, come down, come
okay.
down. Let's,
let's
go.
Let's do it.
Fi'n very northern ythas yma.
Ti'n joio?
Achos mi wedi cael taxi driver northern.
Okay.
Please gawn ni mwy o requests bleddyn, segment newydd y podcast. I mean...
O'n i'n joio fo da.
Sure. Y broblem yw, mae fe ar hyn o bryd... out of his mind gyda blynder, achos mae fe di dechrau hanner dynod yn yr ysgol a full days i ffwrdd ohono ni, achos mae fe mynd i meithrin.
Yeah.
Bore. A mae fe di mynd nôl i ddeffro am hanner awr wedi pimp, slash chwarter wedi pimp, so slash oh. dynod y blaen chwarter i bimp, a jyst ddim mynd nôl i gysgu. So mae gofyn unrhyw beth iddo fe ar y funud, is usually met with... Na'i lle sgrachian, hei, Mr Urdd, yn fy ngwyneb i. Neu, na, mwna na'i da, neu, nes i weithio fe o blaen fel, be ti eisiau gwneud heddi, bleddyn? Ydw edrych yn y fe, jyst mynd, snack? Oh, OK, sure.
Love him.
So, na'i ofyn iddo fe wrth asesau, wel, i weld beth ni'n ddweud. Ond, falle byddwn ni'n gwneud live podcast wrth asesau.
Wythos nesa.
Podcast Awards, Meilir!
Mae, wythos nesa. Hwna fydd yn nesa.
Meilir! Mae, wythos nesa! So, byddwn ni ddim yn cael... Byddwn ni ddim yn cael podlediad wythos nesa.
Dwi'n meddwl bod ni'n gallu neud un, ond bod o'n mynd allan ar y digwener. Dwi'n meddwl, tydiad y microphone, I'll bring the laptop, no ni'n recording yn yr hotel room.
Be, cyn neu ar ôl, achos ni ddim yn mynd ar ôl.
Cyn, da ni'n mynd ar ôl, cyn. Achos gen i byd i wneud, sef bod ni'n mynd i'r spa yn yr hotel, da. Achos gen i byd arall i wneud.
Oh, maybe we should.
A bod ni'n recordio, fatha, delayed. Achos fyna content ar y diwrnod yn byd, ti'n ddim feddwl?
Oh, fi'n mynd sy'n meddwl, nes all ma'n amdyn byd, a gyw lle ma'n amdyn Chinese, cario.
Mae yr holl amser oedd fi'n sbio lawr, yr unig beth dwi'n eisiau gweld ydy pryd mae kebab balan cael, a dwi dal ddim yn gwybod. Star kebab
balan. Mae'n gynnu ti ddall yr un nawr, chos fi wedi'i gwneud loads nawr.
Dwi'n eisiau checio, star kebab house balan, mae'n ei ti?
Mae'n lir.
Cael mynd ar ddeg, dwi'n mynd i kebab. Oce.
Nesa,
ymlaen a ni i'r blwch.
Mor falch.
Mor falch clywed, mae ddim just fi sy'n cael fy nghadwyn effro achos y carousel of shame dros y blynyddau. Mae yna gymaint o bethau dwi'n teimlo nes i yn rong yn ystod fy amser yn gweithio i S4C back in the day. Chwe mlynedd on a dwi dal yn crinjo. O, cariad.
S4C back in the day o ti yna. Mae yna lot yn mynd ymlaen. Nethon ni'n siarad hwnna yn yr siarf sabon yna ddo. Mae yna lot yn mynd ymlaen gyda achosion ar... Fi'n sioio darllen yn dan o'n mynd rhaid i wedi.
My lips are sealed.
Hefyd, mae'r carousel of shame yna, dywe, wastad. Ond, let's not take a ride on it. Neu rhywbeth. Achos, you know, ni'n iawn, really, dyn ni.
A dyn ni, mae'r ffaith bod ni gyd yn gwybod bod gen i dyn ni o. It's fine, like.
Mae'n neis, mae dim just fi sydd yn... reliving the moments.
Ie, da ni gyd yn eistedd yn eithaf yn mynd, oh my gosh, pam nes i yna. Fatha Marin Gethin Jones ydy'n fi.
Wel, ie, yeah, ar un nes i weithio chi wrth ystrath yn unrhyw, obviously, un o'r gweithio. Un o, one of many.
Wff, caidr.
Mae'r ma gwaith yr un yna fi byth yn mynd i weid wrth neb, so. Okay, gan bod gymaint o reality TV ar fi'n cychwyn, Drag Race, Big Brother, Maths, Love is Blind, Traitor, Celebrity, fi mort nes ti wedi'i troi
yna. Oh, Mari, dwi'n methu aros. Dwi'n methu aros.
Etc, etc. Please gawn ni TV segment bach ar bob ep ar be bynnag reality TV dych chi'n wylio tebot, car i chi.
Wel, da ni newydd wneud yn yma ffordd, ynddo? Da ni wedi sôn am y teledu, da ni wneud.
Mae falle dylen ni wneud e.
Ond ni ddal... We don't need two segments. Mari, we don't need three segments. Chos fe wedyn fe gyda ni'r blwch cyfrinachau, Sylf Sobor, ar dudalen teledu neu beth yna'n gwneud.
Falle dylen ni wneud hynna, falle dylen ni amseru'n hynny'n. How about that?
Ok, ie, mae'n syniad da. Mlaen ni. Wedi gwylio'r ffilm Ola, Downton Abbey, spoiler, dwi'n pissed bod y stori hoelio mor sytl ac hawdd i ignorio. Da ni'n heiddi gwell. Dwi'n cytuno efo chdi, mae hynna... Mae nhw wedi sanitaisio'r stori hoelio ynddo fo. A dwi wedi gweld y ffilm diweddara, nes i wylio'r un dwytha pan oedd yr butler hoelio yn mynd i ffwrdd efo'r actor oedd yn byw yn America. Dwi wedi anghofio nhw'r actor ei hun oedd yn chwarae rhan. Does e ddim sos, does e ddim, it's all just flirting a fatha, chdi bach o, I'm going to need a driver in America if you'd like to come with me. Okay, dyna fo.
I mean, o'n i ddim yn gwybod bod na ffilm.
The finale.
O'n i ddim yn gwybod bod na ffilm wedi bod. O'n i ddim yn gwybod bod na ffilm arall nawr.
Mae'n gymaint o specials, bod a hwn ydi yr ola wan. Mae'n fatha.
Nes i wylio Downton Abbey'r cyfres cynta. Faint 20 years yn ôl Abbey, ddim wedi watch it.
Oh, it's a bit Downton Abbey.
Mae hwn yn mind-blowing i fi. Mae na ffilms.
Dwi eisiau mynd i weld o. Yeah. Dwi'n joio
fo ste. Wyt ti?
Ynddo, dwi'n gwybod, nes i ddim gwylio fo pan ddod allan, ond i'n very late to the party. A wedyn, achos oedd Friends...
Mae fe bach yn, oh, lady upstairs, oh, what's she like?
Yeah, ond mae fath o Friends just... Mae'n oes wahanol.
Well.
Ti'n feddwl fath o comfort watch ydi o fwyna'n byd?
Efe? Yeah. Fi'n ffeindio, nes i ffeindio fe'n really odd, achos bod the downstairs are basically like...
Oh yeah, mae'r class system yn awful yn efo.
Well.
Ond mae hynny werth gwylio jyst gyfer Maggie Smith, dydy, heddwch y llwch. Ymlaen ni.
Dych chi ni bod yn gwylio The Summer I Turned Pretty? Os ydych chi, Team Comrad neu Jeremiah?
Dwi heb wylio fo. Mae ar y rhestr i, mae pawb yn siarad amdano fo. I need to watch it.
Na ni watch efo rhywbwynt yn ein bywydau.
Rhaid ar y rhestr. Guys, update gan y ferch oedd yn licio rhywun yn gwaith ydw swetha.
Yes!
...capitals one. Nes i gysgu dy boi arall o gwaith nos Wener. Dim yr un, fi'n lico. Fi angen pitch o Love Life i S4C i nhw'n wneud cyfres, honestly. Mae hyn yn fabulous.
Wel, dyna great. Oh my gosh, so nes di fy nat... So, yr un nath ni wneud go on a night out.
Yeah.
Oh, a nes i ddweud arall o gwaith.
Nes i ddweud don't shit where you eat.
Well, she's shit everywhere. She's shit everywhere. She's got bloody diarrhea. I mean, fi mor fach bod ti wedi cysgu gyda rhywun arall y gwaith. A weithiau mae'r pobl ti ddim yn meddwl bod ti'n licio i'r pobl ti yn licio. A wedyn ti'n dynabdu ti'n ffeindio lyf.
Gobeithio bod ti wedi cael noson hwyl. Gobeithio bod o'n anisgwyl a just...
Oh, gobeithio oedd yn gymnastic. Oh, gobeithio gys ti'n dwlu rownd.
Gobeithio fel WWE. Ready to rumble.
Somersault. Is on. Spread eagle.
Beth pan ymryd, ia? I open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17. The spread eagle. It wasn't until I was washing the blood off my hands I even knew they were dead. Grang! Wow, I didn't know where that came from.
Catherine.
Oh, hwnna wych. Llongwch edrych mawr i ti. Dwi'n mor falch i glywed beth ydych yn oson dda.
Absolutely thrilled.
Wa, mae'r rhaid i ti gadw ni'n posted o'n, os ydy dal ymdi presiwi ar boi arall
yn fideo. Ydy wedi gwneud yr arall yn jealous?
Yeah! Oh my gosh, mae'n neges yn dod i fewn rwan.
Oh, go on.
Ydych chi wedi darllen neu gwylio Normal People? Dwi'n ei wneud orffen y gyfres ac o'n i'n meddwl fod o'n wych.
Oh, well, yeah, efo
Pa di normal people?
Efo hwn o'r un... beth yw enwi?
Paul Mescal.
Ie, yeah, Paul Mescal.
Normal
Un
people.
sex yna.
O, do. Gosh, do.
Do.
Blynyddoedd yma.
Oedd hwnna wedi dod allan a few years yn ôl. Nath e dorri fi hwnna am
spell.
Oedd hwnna gyda fel... Oedd y cyn y plant fi credu.
A hwnna yn...
Achos oedd hwnna... Ta be, yr un peth gyda... beth oedd enw e? La La Land.
Ie. Yeah.
Mae stori... O, oh, fi ddim eisiau... Os chi eisiau bwylio fe...
Where have you been?
Pause, skip ahead. Ond mae stori ble mae'r diwedd, ble mae pobl ddim yn gallu bod gyda'i gilydd when they could be. Twyd La La Land,
yeah.
Nes i fynd i weld e gyda Che, nes i grio am 2 hours ar ôl. Just couldn't stop.
Go iawn. Nath i'n arach gyda'r galed hynna.
Do, yr un peth gyda normal people, just couldn't stop.
O normal people yn awful oedd 2020 yn allan efo Paul Mescal ag Daisy Edgar Jones. Gwych. Flippin' ec. Beth nhw.
Tell you what. So am celebrity crushes.
Yeah.
Paul Mescal. Oof.
Dwi wedi clywed bod yr hype ddim yw...
Wel, dyn ni wedi trafod y rumours.
Do, ti'n iawn. Do, no, ni'n ddim mwy na hynna. Mae hi rwan yn rhedeg ar dyn ni ar te awr y hanner mari, so we need to wrap this up.
O, da fi fel rhywbeth am rumours. Beth oedd e? Gone.
Gone with the wind.
O'n i'n mynd i weid rhywbeth oedd yn rumours. O! Oh! Y fenyw na.
Pa fenyw?
Nw'n siarad amdano rhywbeth amdano. O, Gavin and Stacey. Stacey. Oedd hi weid bod hi wedi cael ei felt up by a late show, neu by a talk show host. Oedd hi'n ifanc. A isi ar Reddit.
Yeah. Allegedly, well, allegedly,
allegedly, allegedly, allegedly, allegedly. Is i ar Reddit i weld pwy oedd e, a oedd pobl fel yn listio enw, oedd yn fel, well, it's not going to be Alan Carr and Graham Norton, is it? Oedd pobl wedi listio nhw fel pobl that might have groped
I mean, her. They could, you never know, and I highly doubt it. Ar i beth ti'n neud. Mae'n rhaid i bus ar ei thrwyn a codi fo fyny. A wnaeth hi'n hyn cyn i ddechrau'r recordio.
I look quite posh, actually. Don't I, though? It's quite amazing, like, how just changing this makes me look like Olivia Colman.
Mae'n rhaid i bus ar lan i thrwyn, codi
thrwyn. Mae'n amazing.
A mae o newydd Gwyneb Mari.
Look, just kind of look on YouTube.
Mae'n gred i gyda'r podlediad sain.
This is crazy. Sorry. Na, YouTube.
YouTube, ewch draw i YouTube i weld beth Mari'n neud.
YouTube. Sneb ddim yn y coffi ni, so fuck off, pal. Sorry, gwrandwch, fi'n blino. Fi'n teimlo bach yn cheeky.
Cheeky
fi angen
choppy.
Bwyd. Fi'n teimlo bach yn jabby.
Dwi angen mynd i'n ôl kebab, so...
All right. Fi'n teimlo fel moch yn deiar.
Lly, diolch o gael ni bobl wrando.
I guess.
A dwi'n newid gael neges yn ôl gan... Gan yr ffam
o'r
Elif.
Oh, well, dyna
beth?
Dyna, fi eisiau gweud. Dyna bookend bach neis i ni, come on ta.
So, os ddech chi ond y gwylio ar y fideo YouTube a ddech chi ddim wedi gwneud ar y podlediad, ond y gwestiwn ar ddechrau, oedd yn trafod y mochdi ar ddechrau'r podlediad. Ynden, maen nhw yn berig efo wyn bach. Maen nhw'n lladd wyn bach sy'n ei gael ei geni. Maen nhw'n troi y ddeiar wrth dyrchu am bryfed genwer ac yn gwneud llanas mawr yn y ceia. Maen nhw'n bita wyau adar sydd yn nythu'r y ddeiar, fatha glfinir, corchwiglod a'r grigiau sef graws. Maen nhw'n lladd reynogod yn resi.
Well,
diolch
yn fawr
iawn.
That's decided it.
Barmwr ni.
Gafin ôl y shotgun.
Am roed yr update yna i ni. Gosh, da ni wedi gwneud podleder cynhwys fawr.
Gobeithio bydd nhw yn mynd ar badges i ffordd.
Wel, gan i glwyd wrth asesas, dyn nhw dal o gwmpas.
Ac,
da ni methu aros, wrth asesa, dydd iau nesaf, bydd Mari fi yn mynd i'r
oh my
podlediad. Ac, sori, o flaen llaw, mae spamio, bydd yn mynd ymlaen.
Ni'n mynd i fod yn obnoxious.
Da ni'n mynd i fod yn obnoxious.
I can't wait. Fi'n methu aros i fod yn obnoxious. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol.
Go on, Mari.
TikTok, Facebook,
I mean, Mari
TikTok,
dydal yn Facebook.
Instagram, TikTok. Ni bron yn one grand. Followers.
Ydyn ni, 1K.
Ydyn ni, 1K.
Ac miloedd o views ar yr un drag.
Ethyn ni'n slightly viral ar yr un drag, Meilir.
Viral Cymraeg.
12,000, yfa? No, faint o bobl?
Yeah. 12,000 ar y
TikTok,
a mae'n bron ni 9,000 ar Instagram.
Dim miliwn, cofio, mil. Ie, sy'n mad, ddo. Mae'r pethau fel yna'n digwydd ar TikTok, you just go.
Mae'r algorithm, dydy.
Ac ar YouTube, os chi'n, if you could be asked, dwi'n meddwl, ond fi'n pa eto'n gwybod pam ni'r...
Os da chi adre, a da chi eisiau gweld ni, yna, da chi weld sut da ni actually'n siarad o'n gilydd. The madness in real life.
Sure. Os chi moyn prynu coffi ni, ewch ar ein...
A Linktree, a Nathan Mari, a llai blaenetig, ac a llai cranky.
Like
and subscribe, guys. Give us a rating, 5 stars, leave a review.
On, go on, bydd yn really nice os chi on. A mae fe nes ti'n nes i weld, bydd ni'n...
Mae wirioneddol yn helpu optics ni.
Neil, mae'n rhaid mi fyta rhywbeth.
Reit, se, da ni'n mynd. Diolch o galon chi mor siop y cae, da ni'n gan llenwi yr silff rwythau. Hwyl fawr! Ti'n dyneu sŵn?
Do fi wedi?
Mae'r microphone ti ddim yn codi fo. Dyma mae'n sŵn llais ni.
Ti'n dweud bod chi'n deo'r...
Bye.